Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα. 2-10-95-79-283-4-5. Έχουμε μαζί μας τον Νίκο Παγκάκη. Γιώργο Τσανάκα, εγώ έκανα λάθος εχθές. Δεν θα έχουμε σήμερα κοντά μας. Το είχα λησμονήσει, δηλαδή μου το είχε πει το παιδί από την περασμένη εβδομάδα ότι θα ήταν εκτός. Οπότε θα είμαστε οι δυο μας μέχρι ο Νίκος Παγκάκης να μπει στο αεροπλάνο για την επιστροφή. Καλησπέρα, Νίκο μου.
Καλά.
Καλά.
Πάμε να κάνω ένα γρήγορο σχόλιο.
Πάμε να κάνεις το σχόλιο για να το κόψεις και ο Τάξης για να το ανεβάσουμε και στο site.
Βέβαια.
Τα δικά μας, τα συνηθισμένα.
Λοιπόν, καταρχάς ο Παναθηναϊκός, να πούμε, να το αφήσω λίγο ανάποδα, είναι σε μια κρίσιμη καμπή, γιατί έχει αλλάξει το προπονητή του, έχει αρκετούς τραυματισμούς, υπάρχει μεγάλη κούραση από τα σερή ντέρμπι που έχει παίξει και βρίσκεται μπροστά σε δύο κομβικά μάτς, ένα τελικό με τον Ατρόμητο τον Τετάρτη και επίσης ένα επίστελικο με τον Ολυμπιακό για να μην ανοίξει άλλη διαφορά έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πράγμα. Τώρα, αυτό που είναι πολύ σημαντικό για το σημερινό μάτς, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πλήρωσε τα λάθη του, κυριολεκτικά, από λάθη πενουγκόν, αλλά γιατί το λέω αυτό, γιατί είναι η πρώτη ομάδα στο πρωτάθλημα νομίζω σε λάθη και του έχει στοιχήσει πάρα πολύ στα ντέρμπι αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει 9 μήνες σε ντέρμπι, αν δεν κάνω λάθος, ο Παναθηναϊκός έφερε την πρώτη του νίκη, δεν του πήγε καλά το παιχνίδι. Ο Σουβατίχτερη μήπως ότι δεν, αν κάτι τον στεναχώρησε, δεν έπαιξε καλά η ομάδα σήμερα, τηρουμένο των αναλογιών, και παρόλο ότι δεν έπαιξε καλά, κατάφερε να ελέγξει στο δεύτερο ημίχρονο την κατοχή της μπάλας και να πλησιάσει σε 2-3 κλασικές ευκαιρίες που μπορούσε να έχει γίνει μια κόλ και να φύγει η μετοχή. Όμως αυτό δεν σ' άλλαζε την εικόνα. Αυτό είπε και ο Τερίμ. Δεν ήταν ευχαριστημένος από την γενικότερη εικόνα. Τώρα, που κρίθηκε το μάτς, σε τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα ότι ο Παναθηναϊκός είχε αρκετά λάθη και αυτά πληρώνονται. Δεύτερον, ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που είναι πολύ αποτελεσματικός, έχει την πρώτη επίθεση στο πρωτάθλημα και δεν συγχωρεί αυτά τα λάθη. Ήταν πιο ουσιαστικός από τον Παναθηναϊκό στις τελικές φάσεις. Και τρίτον, είναι κάτι το οποίο ίσως είναι λίγο περίεργο, αλλά ο Παναθηναϊκός έφτασε σήμερα να παίζει κάποια στιγμή χωρίς φορ. Δεν είναι εύκολο με μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ να μην έχει, ας πούμε, τον παίκτη που θέλει να σου κάνει τη δουλειά. Ήταν τα μάμα αυτό το παιχνίδι για τον Φώτιο Ιωαννίδη. Έτσι, δεν τα κατάφερε να αγωνιστεί. Πηγαίνει για τα επόμενα. Έχει ένα πρόβλημα με τους τραυματισμούς στο Παναθηναϊκό. Έχουν πέσει όλα μαζί με αρκετούς τραυματίες. Τα έχεις εδώ και αρκετό καιρό. Βάζω σήμερα ότι έρχεται με ένα τραύμα ο Ιωαννίδης. Νομίζω ότι έτσι όπως τα πράγματα δύσκολα θα προλάβει να αγωνιστεί με Ολυμπιακό διατρόμητο. Αύριο περιμένουμε τη μαγνητική για σιγουριά. Αλλά δεν πάβει να είναι μια μυϊκή ενόχληση και είναι πολύ επιβαρημένη η παίκτη του Παναθηναϊκού. Μπορώ να σου πω αγωνιστικά ότι υπήρχαν κάποιοι παίκτες που δεν τράβηξαν σήμερα σε κομβικά σημεία. Ο Παναθηναϊκός πληγώθηκε από τα άκρα του σήμερα. Εκεί ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Από εκεί δέχτηκε τα γκολ, δεν μπορούσε να έχει καλά ντουμπλαρίσματα από τους ακραίους. Οι αλλαγές ήταν επιτακτική ανάγκη. Έλα όμως που εκτός από τις αλλαγές υπάρχει και ένα ζήτημα κόπωσης, δηλαδή ο Μαντσίνη, που και εγώ περίμενα περισσότερο το Μαντσίνη σήμερα. Πραγματικά μετά το παιχνίδι έλεγε, ας πούμε, ότι ένιωσε πάρα πολύ βαριά τα πόδια, είναι πολύ, πάρα πολύ μεγάλη την κούραση. Είναι πάρα πολλά τα ντέρμπι που έχει παίξει ο Παναθηναϊκός σερί, είναι μπαράζ αγώνων. Επειδή είχαμε τραυματισμούς, έχει επιβαρύνει την κατάσταση γιατί είχε μικρύνει το rotation. Τώρα που ήρθαν καινούργιοι παίκτες, χρειάζονται ένα χρονικό διάστημα για τη χημεία και όλο αυτό μαζί, πώς θα έχει δημιουργήσει κάποιες συνθήκες πιο δύσκολες. Βέβαια, σήμερα ο Παναθηναϊκός έχασε μια σημαντική ευκαιρία έστω να μην ιτηθεί, θα έχει μια τριπλή ισοβαθμία. Επί της ουσίας, εντάξει, έχασε τη μάχη, δεν έχει χάσει τον πόλεμο, έχει πολύ δρόμο ακόμα, αλλά νομίζω και για την ουσία και για την βαθμολογία είναι κομβικά τα δύο επόμενα παιχνίδια και για το φρόνημα της ομάδας να τα χτυπήσει. Δεν θα είναι εύκολο, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει αρκετούς τραυματίες και πρέπει τώρα να προλάβει σε χρόνο τεταίο τερίμ να δέσει όλο αυτό το γλυκό, ας πούμε, μόνο αυτό το κοκτέιλ τραυματισμών, νέων παιχτών κτλ. Δεν είναι εύκολο. Αλλά είναι επιτακτική ανάγκη και αν περάσει αυτό το στάδιο ο Παναθηναϊκός, νομίζω ότι μπορεί να ρολάρει. Σήμερα στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερος, οι αλλαγές σου βοήθησαν να κυκλοφορήσει την μπάλα πολύ πολύ καλύτερα σε σχέση με αυτό που είχαμε δει στο πρώτο, όπου ήταν πιο άνευρος, αλλά και πάλι τα λάθη του στήχησαν η έλλειψη καθαρού μυαλού στο τέλος που μπορούσε, ας πούμε, να κάνει τη διαφορά. Ακόμα και έτσι έβγαλε ένα πείσμα ο Παναθηναϊκός. Δεν κατάφερε να πάρει το χρυσό κόλλο του Γετβάη στο τέλος ή από το ανεπανάληπτο τέταρτο του, που δεν ήταν με το καλό του πόδι, το αριστερό, του Μπλαντένοβιτς, για να τα λέμε όλα, και τα λάθη όλα συνδυαστικά και η απουσία σου τους στήχησε νομίζω και πληγώθηκε. Αυτά.
Εντάξει, να κάνω κάποιες ερωτήσεις.
Ό,τι θες.
Έχουμε κάτι από δηλώσεις Τερίμ, με συνέντευξη τύπου εννοώ, όχι μετά το ματς.
Ο Τερίμ μίλησε συνέντευξη τύπου και είπε ότι δεν είναι ευχαριστημένος. από την εικόνα του Παναθηναϊκού σήμερα, και θα το έλεγε, είπε αυτό, είτε ερχόταν το παιχνίδι στο Παλία, είτε κέρδισε ο Παναθηναϊκός, είτε όπως ήταν τα πράγματα έχασε. Δηλαδή θεωρεί ο Τερίμ ότι η εικόνα της ομάδας δεν ήταν καλή σήμερα. Και αυτό είπε το συναχώρηση, γιατί ξέρει πάρα πολύ, πάρα πολύ δυνατότητες του Παναθηναϊκού, δηλαδή βγάλει αυτή την εικόνα, ότι όπως πέρασε μια κατάσταση ο coach, επί της ουσίας, να είστε σίγουροι ότι μέχρι το... Δηλαδή ότι θα κυνηγήσουμε το πρωτάθλημα, δεν πρόκειται να το αφήσουμε. Παρά το τι έγινε σήμερα. Δηλαδή έδειξε να ξέρει ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να δώσει πολύ περισσότερα πράγματα και ο ίδιος έχει αυτήν την απέτηση και έχει δει στους παίκτες που μπορεί να το κάνουν. Σήμερα δεν του βγήκε, μην ξεχνάμε ότι παίζει και αντίπαλος, έτσι.
Με τον Βαγιανίδη, ποιο είναι το αύριο εξετάσεις?
Αύριο θα κάνει εξετάσεις, αλλά δική μου εκτίμηση είναι ότι επειδή είναι πολύ επιβαρημένοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού, δεν θα ρισκάρουν. Πολύ δύσκολο θα ρισκάρει ο Παναθηναϊκός. Η τηλεφάνεια θα το σκεφτεί πάρα πολύ για να τον χρησιμοποιήσει. Γιατί βλέπεις ότι τι γίνεται με τους τραυματισμούς, ότι μπορεί να γίνει κάποια υποτροπή και μετά να χάσει πολύ περισσότερο καιρό. Δεν είναι εύκολο λοιπόν αυτό. Θέλει μια διαχείριση προσεκτική, να δούμε τι θα πει το ιατρικό του Παναθηναϊκού. Αλλά σίγουρα είναι αμφίβολος για μένα με το παιχνίδι των Ολυμπιακών. Και τον Ολυμπιακό, ναι.
Μάλιστα. Ωραία.
Όταν νιώθεις και ένα μυϊκό, ένα τραύμα, οτιδήποτε, και με τα τέρπη που έχει δώσει ο Βαγιανίδης και όλη η ομάδα, δηλαδή σε ρί, η κόπωση είναι πολύ μεγάλη. Οπότε θεωρώ ότι θα γίνει ένας αγώνας δρόμου, αλλά δεν το βλέπω. Το βλέπω αμφίβολο.
Εντάξει, τουλάχιστον για τον ατρόμητο τώρα, ξέρεις, επειδή ανοίγει και η εβδομάδα μετά, μπορεί να έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο, ξέρω, να το δούμε για παρακάτω, αλλά σίγουρα με τον ατρόμητο θα είναι δύσκολο, αυτό κρατάμε.
Με τον ατρόμητο δύσκολο και πολύ ωριακά
με τον Ολυμπιακό.
Ναι.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι είναι αφίβολο για αυτά τα δίπλα παιχνίδια και μόνο οι εξετάσεις μπορούν να αλλάξουν τα μένα.
Ωραία, για να κάνω
και πάλι. Και πάλι όμως παίρνει το ρίσκο, γιατί αν είναι επιβαρυμένος...
Όχι, ναι, γιατί μπορεί να το χάσει, ναι, δεν το συστάμε.
Βέβαια.
Ωραία, να κάνω και εγώ ένα γρήγορο σχόλιο για το μεσαιρινό παιχνίδι, αυτό το ΣΑΕΚ. Νομίζω ότι ήταν ένα μάτς το οποίο έδειξε, πιστοποίησε το φορμάρισμα του ο Πόνσε. Εντάξει, σίγουρα σε πιο χαμηλούς ρυθμούς από ό,τι θα περιμέναμε την ΑΕΚ, αλλά και ο αντίπαλος ήταν δύσκολος, περίεργος. Νομίζω ότι η φάση του πρώτου γκολ είναι η πιο κρίσιμη, καθώς ανοίγει το σκόρ εκεί η ένωση σε μια ιδανικά ξεδιπλωμένη αντεπίθεση που θύμισε την περσινή ΑΕΚ. Από την επαναληπτική προβολή, επειδή έγινε αρκετή κουβέντα, τουλάχιστον εγώ διαπίστωσα ότι δεν υπάρχει κάποια παράβαση στο χάνει την μπάλα, δηλαδή ο Φελίπε. Τώρα να κάποιος διαφορετική άποψη, και εγώ το ξανά είδα πολλές φορές, αλλά δεν υπάρχει κάποια παράβαση. Από εκεί και μετά η ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο κατάφερε με την πολύ ωραία έμπνευση του Πόνσε να βάλει και ένα δεύτερο γκολ, γιατί δείχνει και πόσο άμεση σκέψη έχει, δηλαδή για άμεσο τελείωμα, αυτό που θέλει να περάσει ο Αλμέιδα στους παίχτες, να έχουν άμεσες σκέψεις και άμεσες εκτελέσεις. Αυτό το κατάφερε ο Πόνσε, που έχει λυθεί. Έχει βάλει 5 γκολ στα τελευταία 2 παιχνίδια. Δεν το συζητάμε πόσο σημαντικό είναι αυτό για την ΑΕΚ. Σκοράρει και ο Φανφέρ, γιατί είναι ο τρίτος επιθετικός και πολλές φορές μπορεί να το χρειαστεί αν υπάρχουν τραυματισμοί. Οπότε πρέπει όλοι να είναι σε γρήγορση, και μάλιστα αυτό χαροποίησε και τον Αλμίδα. Και ο Γκατσίνοβιτς καλώσε απόδοση. Όταν χρειάστηκε και ο Στάνκοβιτς έκανε την απόκριση που έπρεπε εκεί που είχε την ευκαιρία με το καλό μπάσιμο που έκανε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Και προσπάθησε εκεί να ισοφαρίσει. Οπότε νομίζω ότι δίκαια πήρε τους 3 βαθμούς και βρίσκεται στην δεύτερη θέση. Θέλει να πάρει και το μάτς με τον Αστέρα για να πάει στην Τούμπα όσο πιο κοντά στον ΠΑΟΚ ή να πάει ισοβάθμι. Τέλος πάντων, αν ο Ατρόμητος συγκάνει και στον ΠΑΟΚ, γιατί καμιά φορά με τον ΠΑΟΚ μετά από μεγάλες νίκες, καμιά φορά δεν ξέρεις πώς μπορεί να το πετύχεις. Παίζει Ατρόμητος ΠΑΟΚ την άλλη ομάδα, οπότε δεν είναι ένα εύκολο παιχνίδι αυτό. Θα δούμε τι θα γίνει για την άλλη ομάδα. Η ΑΕΚ έχει τον Αστέρα στην έδρα της. Αυτά και από μένα. Πάμε στις γραμμές 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε.
Έλα, παιδιά.
Κάτι σημαντικό ακόμα να προσθέσω.
Ναι, ναι, Νίκο.
Ότι ρωτήθηκε και ο Τερίμ, αν πρόκειται, ας πούμε, αν θεωρεί ότι επειδή έχει τραυματίσει τους φόρτου, ας πούμε, χρειάζεται να πάρει ακόμη ένα παίχτη. Είπε ότι δεν χρειάζομαι κάτι, έχω τον Παλάσιος, έχω τον Φώτη, περιμένει κοινώς να επιστρέψουν οι παίκτες, και ο Παναθηναϊκός, μάλλον εκτός του κινητικότητα, οπότε δεν θα κάνει άλλη μεταγραφή, έτσι, για την περίοδο.
Μάλιστα. Πάμε στο φίλο που περιμένει. Χαίρετε.
Πάμε, ναι.
Έλα, Κώστα.
Έλα, φίλε.
Γεια σου και σένα, Νίκο.
Γεια σου, φίλε, γεια σου.
Γιώργος, είμαι ο παδός ΣΑΕΚ.
Να είσαι καλά, Γιώργο.
Γεια σου, Γιώργο.
Κώστα, όπως βλέπεις ο Πόνς αρχίζει και ξεκλειδώνει,
Πάνω που είπα εγώ το περασμένο Σάββατο που είχαμε την κρίνια πριν γίνει, ότι πρέπει παιδιά πόσο μπορεί να, ξέρω εγώ, να πάει στα πλοία να βάλει 5-6 γκολ και να είναι πολύ πενιμότερος. Τελικά το άρχισε πιο νωρίς.
Ναι.
Το ξεκίνησε πολύ πιο νωρίς και όπως είπε και ο Γιώργος το μεσημέρι που άκουσα στο σχόλιο του, υπήρχε κάποιο, επειδή στη ζωή όλων μας, ξέρετε, εσείς βλέπετε ή ακούτε επαγγελματίες ή διαβάζετε επαγγελματίες ή τους βλέπετε στην τηλεόραση, επειδή όλοι είμαστε άνθρωποι και εμείς, ενώ και οι παίχτες πάνω απ' όλα βασικά κτλ., αλλά και εμείς καμιά φορά, αυτοί που βγαίνουν, ξέρω, στα κανάλια ή οι διαθυσιμότητες τέλος πάντων, που μπορεί να συνδέσετε να τους ακούτε, αυτοί που παίζουν, αυτοί που είναι στα κανάλια για όλο το φάσμα, λέω, έχουν και κάποια θέματα προσωπικής φύσης. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο συνέβαινε με τον Πόνσε. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι μπορεί να είναι και ότι μας ενδιαφέρει κιόλας, γιατί αυτά είναι προσωπικά του καθενός. Πέρασε μια προσωπική δυσκολία τέλος πάντων. Φαίνεται ότι τώρα έχει λυθεί για τα καλά. Και το λέω γιατί το ανέφερε και ο Γιώργος στο σχόλιο του το μεσημεριανό μετά το παιχνίδι της ΑΕΚ.
Είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Θα γίνεται μάχη στο τέλος. Εγώ αυτό πιστεύω. Θα ανέβει όπως
είναι. Δεν ξέρω αν έχουμε τον Νίκο ή τον χάσαμε. Οπότε θα πρέπει να επικοινωνήσουμε πάλι μαζί του. Να βγω να τον πάρω.
Ναι. Να πω μια κουβέντα.
Ναι, σαφώς.
Ναι, εγώ βλέπω ότι ο Πόμς έχει αυτό που έκανε ο Τσούμπερ πέρσι. Δηλαδή, τέτοια εποχή ο Τσούμπερ έχει να ανεβαίνει ραγδαία.
Ναι. Κάτι ανάλογο μπορεί να γίνει και με τον Πόμς.
Μπορεί να συμβεί με τον Πόμς.
Μακάρι να γίνει.
Να υπάρξει ένας ωραίος πονοκέφαλος για το αν θα μπαίνει ο Πόμς ή ο Λιβάη Γκαρσία στο 4-9. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την ΑΕΚ. Έχει όλη την ηρεμία τώρα να στοχεύσει στο πρωτάθλημα. Τώρα όσον αφορά για τον Παναθηναϊκό και τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, φάνηκε, υπήρξε μια ομάδα που παίξε μπάλα, αυτός ήταν ο ΠΑΟΚ, και μια ομάδα που δεν μπορούσε. Απλά δεν μπορούσε. Αυτός ήταν ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, τι πιστεύω εγώ για τον Παναθηναϊκό, έτσι, που κοντραρίστηκα πέρσι μαζί του. Έχει δύο πολύ καλούς παίκτες, πραγματικά πολύ καλούς, πρωταθληματικούς παίκτες, ο Ιωαννίδης και ο Αράο. Πέρα από αυτούς, είναι άστα να πάνε την κατάσταση. Μία πάνω, μία κάτω, μία δεξιά, μία αριστερά. Δηλαδή, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω ποδοσφαιρικά τι συμβαίνει με τους άλλους. Οπότε, βλέπεις ότι ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ έχουν το υλικό για να πρωταγωνιστήσουν και να πάνε μαζί μέχρι το τέλος. Ο Παναθηναϊκός, άποψή μου, δεν το έχει. Το είχα πει εγώ στον Νίκο πριν από δύο μήνες ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα το πάρει το πρωτάθλημα. Ούτε το φετινό. Και ο λόγος είναι, και το είχα πει πέρσι, πριν από δύο μήνες, ότι δεν έχει το υλικό. Το υλικό. Εκεί είναι το πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Έχει θέμα υλικού. Δεν έχει τους παίχτες για να πάρει πρωτάθλημα. Γι' αυτό και δεν μπορεί να κερδίσει ούτε ντέρμπι, ούτε ένα. Έχει να κερδίσει ένα χρόνο. Με πιανείς, την Κώστα.
Ναι, σ' ακούω, φίλε.
Λοιπόν, αυτά είχα να πω. ΑΕΚΑΡΑ γερά, πρωτάθλημα ξανά. Πάμε να το σηκώσουμε.
Πρωτάθλημα.
Εντάξει, ηρεμία. Ηρεμία.
Και να πάμε στο Champions League του χρόνου, στο Μίλους. Τα λέμε, για χαρά.
Έγινε, φίλε, να είσαι καλά. Έχουμε τον Νίκο.
Ναι, έλα.
Έλα, Νίκο μου. Εντάξει, το φτιάξαμε. Ευχαριστώ τον άλλο Νίκο που βοήθησε την κατάσταση. Για πάμε, χαίρετε.
Είδες τι κάνουν οι Νικολάδες, πάμε.
Έτσι. Καλησπέρα.
Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι.
Ναι.
Καλησπέρα Κώστα, τι κάνεις, καλά είσαι. Καλησπέρα,
καλά, Νικό, καλά.
Τι κάνεις, τι κάνετε, καλά είστε παιδιά, τι κάνετε καλό παιδιά.
Καλά είμαστε, φίλε, καλά είμαστε.
Μπράβο ρε Νικόλα, φίλε μου, Πανάθα. Ήθελα να πω, Βασίλης Παναθηναϊκός από Ναύπακτο καταρχήν, ήθελα να πω ότι ο Παναθηναϊκός απόψε αντίξε τον εαυτό του με την εμφάνιση που έκανε και ήταν κατώτερος των περιστάσεων, των προσδοκιών.
Ναι, κοίτα, και με την ΑΕΚ, φίλε, και με τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο είχε δείξει γενικά η ομάδα ότι μπορεί να κάνει καλύτερα πράγματα. Δεν είναι πήγε σήμερα καλό το παιχνίδι. Είναι και ο ΠΑΟΚ σε καλή κατάσταση, πέτυχε τον Παναθηναϊκό σε λίγο δύσκολη κατάσταση, ήταν στη μέση, ξέρεις η αλήθεια που λέμε. Αλλά ναι. Νομίζω ότι η ομάδα θα ξαναγεμίσει σιγά-σιγά. Και από ενέργεια και από παίκτες και θα είναι μια χαρά.
Στον τέρμι με τον Ολυμπιακό. Στον τέρμι με τον Ολυμπιακό πιστεύω να βγάλει αντίδραση. Γιατί και ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε καμία σπουδαία μπάλα απόψε με τα Γιάννενα. Σήμερα με τα Γιάννενα. με τα Γιάννενα, ναι. Δεν έπαιξε κανένα σπουδαία μπάλα με τα Γιάννενα και δεν
πάλωσε
τίποτα μπάλα.
Άλλο όπως καταλαβαίνεις.
Ορίστε.
Λέω άλλο παιχνίδι, δεν είναι άλλο παιχνίδι, άλλο όπως καταλαβαίνεις.
Ναι, ναι, είναι άλλο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, θα είναι άλλο παιχνίδι. Απλώς πρέπει να και ο Τερίμ πρέπει να αλλάξει την οτροπία της ομάδας, τη ρότητα της ομάδας, γιατί μερικές φορές δεν μπορώ να τον καταλάβω αυτόν τον άνθρωπο, σαν να κοιτάτε στον πάγκο, πως δεν μπορώ να καταλάβω τι σχέδια έχει για την ομάδα.
Για τον coach λες.
Για τον coach, τον Τερίμ, ναι.
Κοίτα, καταρχάς για να έχεις σχέδια για την ομάδα πρέπει να έχεις και όλη την ομάδα. Κάτι που δεν είναι και εύκολο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ξέρουμε από φόρ σήμερα, ας πούμε, κατάλαβες κάποια στιγμή. Αλλά σε κάθε περίπτωση, θέλει να παίξει ένα επιθετικό ποδόσφαιρο, θέλει να ανεβάσει την ποιότητα, θέλει να καταφέρει να περάσει την νοοτροπία του, μια νοοτροπία νικητή, ας πούμε. Παίζει, δεν διστάζει να παίξει επιθετικά. Εντάξει, το πλήρως αυτό, είναι αλήθεια. Με την ΑΕΚ στην Αδέλφια και σήμερα, αλλά σήμερα έγινε και αρκετά λάθη νομίζω που επηρεάστηκε η ομάδα περισσότερο, παρά το γεγονός ότι κάτι διαβάστηκε τόσο για μένα λάθος. Είναι πολλοί παίκτες που είναι κουρασμένοι, να ξέρεις, είναι στα κόκκινα, είναι αρκετοί παίκτες που σταματήσουν, είναι και καινούργιοι παίκτες που πρέπει να δέσουν, να δέσουν αυτό το γλυκό και δεν είναι εύκολο. Θέλει λίγο χρόνο, απλά το θέμα είναι να μην έχεις απώλειες, κατάλαβες, μέχρι τότε, για να μπορέσεις να νομίζω ότι αν περάσει ο Μανακλής, δηλαδή τα δύο μάτς Πατρόμητο και Ολυμπιακό, μετά έχει πολύ και βατό πρόγραμμα και θα ρολάρει όλα πολύ καλά.
Ναι, καταλαβαίνω. Αλλά απλώς πρέπει να επανέλθουν και οι τραυματίες γρήγορα το συντομότερο δυνατόν και δυνατόν να επανέλθουν οι τραυματίες, οι απώλειες της ομάδας και να ο Παναθηναϊκός να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις δύσκολες καταστάσεις που έχει, γιατί έχει πολύ δρόμο ακόμα το πρωτάθλημα και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό είναι κομβικό για τον τίτλο, ναι. Για τον τίτλο. Είναι κομβικό το παιχνίδι για τον τίτλο με τον Ολυμπιακό. Και ακόμα ήθελα να πω κάτι και για τον μπάσκετ. Στον μπάσκετ η Πανάθα το Μασαϊνίκο, όπως το είναι αχτύπητο. Από όποια έδρα και να παίξει περνάει άνετα, σύμφωνας. Ο Καλαϊτζάκης ήταν εκπληκτικός απόψε. Από ό,τι είδα και ο Μίτογλου και ο Καλαϊτζάκης ήταν εκπληκτικοί απόψε και οι δύο. Στο παιχνίδι με τον Απόλλα, με την Πάτρα. Ναι. Και για το ποδόσφαιρο θα δούμε τι θα γίνει. Κυριακή κοντή γιορτή είναι και πιστεύω ότι θα κερδίσουμε, πιστεύω, αλλά θα δυσκολευτούμε πολύ. Η ΑΕΚ με τον Αστέρα Τρίπολης δεν παίζει, Νίκο. Κώστα μάλλον, Κώστα, εσύ που είσαι ΑΕΚτζής.
Ναι, με τον Αστέρα παίζει.
Με τον Αστέρα Τρίπολης.
Και ο ΠΑΟΚ παίζει στον Ατρόμητο.
Ο ΠΑΟΚ παίζει στον Ατρόμητο, μέσα στον Ατρόμητο. Στο Περιστέρι ΑΕΚ, στην Τρίπολη παίζει στο...
Όχι. Δεύτερο συνεχόμενο στη Φιλαδέλφεια.
Στη Φιλαδέλφεια. Εντάξει, παιδιά, χάρηκα.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά, γεια σας, καλή νύχτα. Γεια.
Πάντως, Νίκο, επειδή πολλές φορές λέει ο κόσμος γιατί δεν έβαζε, κάθε παίκτης είναι για ξεχωριστά μάτς και διαφορετικά. Δηλαδή, φάνηκε ότι πέρα από όλα τα προβλήματα που είχε ο Παναθηναϊκός σήμερα, το πρόβλημα από το οποίο ξεκινούσε και το έβλεπες από την αρχή του παιχνιδιού. Γιατί το πρώτο ημίχρονο, α πούμε, εγώ τη γνώμη μου, δεν ήταν ένα ημίχρονο στο οποίο έλεγε μέχρι ένα σημείο ότι αντιμετώπισε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα και η άμυνα του Παναθηναϊκού και όσο ήταν ο Αράο καλά στο κέντρο κτλ. Στο τελευταίο πεντάλεπτο λίγο άσε η τρικυμία του πρώτου ημιχρόνου, εκεί που άρχισαν να πυκνώνουν και τα λάθη, δηλαδή από το 38, 35, 38 και μετά άρχισαν να γίνονται κάποια λάθη πολύ φτηνά, να πουλάει μπάλες ο Παναθηναϊκός, που είναι ακριβώς αυτό που θέλει ο ΠΑΟΚ για να βγει στην κόντρα επίθεση, περιμένει. Όπως περιμένουν, ξέρω εγώ, τα τσακάλια, ξέρεις, να αφήσει την τελευταία πνοή. Αυτό ακριβώς κάνει ο ΠΑΟΚ. Όταν δηλαδή θα είναι στη μέρα και να περιμένει να κάνεις εσύ το λάθος, θα φύγει μπροστά στο ξέφωτο και θα σε τιμωρήσει. Να το πω έτσι. Αλλά το πρώτο που πρέπει να πούμε για τον κόσμο, πολλές φορές που λένε γιατί δεν βάζει τον τάδε. Σήμερα ο Γερεμέγεφ φάνηκε ότι το παιδί είναι ένα σκόρερ που μπορεί να είναι ένα σκόρερ πολύ καλός και το έχουμε δει σε άλλα παιχνίδια. Αλλά δεν είναι ο παίκτης ο σεντερφόρ που θα κρατήσει την μπάλα να μοιράσει το παιχνίδι, να δώσει και ανάσα στην άμυνά του κτλ. Δεν μπορούσε, τον είχαν καταπιεί από το πρώτο λεπτό. Δεν είναι παίκτης που θα ακουμπήσει απάνω του την μπάλα.
Δεν του πήγαινε αυτό το μασκό.
Για να πάει. Ακριβώς. Γι' αυτό πολλές φορές τα παιχνίδια δίνουν απαντήσεις από μόνα τους. Πρόσεξε, είμαι άνθρωπος που έχω πει για τον Γερεμέγεφ πολύ καλά λόγια. Αλλά υπάρχει και μια εξήγηση γιατί κάθε παιχνίδι
θέλει ένα διαφορετικού είδους και τύπου επιθετικό, ειδικά όταν είναι ντέρμπι, δεν μπορείς να μην έχεις. Ήταν τεράστια η απώλεια. Πολύ περισσότερο του Ιωάννιδη, έτσι. Σε ένα τέτοιο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορούσε να τα απεξέλθει. Αυτό, αυτή είναι η δικιά μου άποψη.
Έχεις δίκιο, ο Γερμανίδη τη διαφορά σου κουτί. Σήμερα να πούμε και κάτι άλλο. Ένας επιθετικός δεν μπορεί να κάνει τα πάντα μόνος. Πρέπει να τροφοδοτηθεί.
Φυσικά και δεν το συζητάω. Αλλά πρόσκε, δεν λέω για την τροφοδοσία. Όταν κατεβαίνεις κάτω από το κέντρο για να πάρεις μπάλα, σπάς, κερδίζεις ένα φάουλ, ένα δύο φάουλ κτλ. Δεν μπορούσε ούτε σε μία φάση να βάλει το κορμί του, ώστε να πάρει τουλάχιστον φάουλ, να κερδίσει κάποιο χρόνο, να πάρει ανάση άμυνα, να ανεβάσει, να κερδίσει μέτρα για την ομάδα του. Αυτά είναι λεπτομέρειες του παιχνιδιού που ο κόσμος δεν μπορεί να τις κατανοήσει. Αλλά σημαίνει ότι ήταν ολοφανερό ότι δεν μπορούσε να το υπηρετήσει αυτό ο Γερεμέγεφ. Να κάνουμε τώρα. Αυτό είναι.
Εγώ θα σου πω, μπορώ να μείνω μαζί σου λίγο ακόμα. Απλά, εάν επειδή τελικά μπορούμε να φύγουμε λίγο νωρίτερα, μπορείς να με βγάλεις και προς το τέλος πάλι της εκπομπής.
Αν προλάβεις και είσαι εδώ, θα πάρεις τηλέφωνο.
Αν φύγουμε τώρα, ναι, έχετε
τον... λογικά σε μια ώρα, τελευταίο μισάωρο μπορεί να είμαστε και παρέα.
Ναι, θα είμαστε και το τελευταίο μισάωρο παρέα, γι' αυτό το λέω. Αν φύγουμε τώρα, τώρα μπορούμε να μείνουμε λίγο ακόμα μέχρι να απογειωθούμε.
Ωραία, πάμε μέχρι όσο αντέξει ο Νίκος, χωρίς να κάνουμε διακοπή. Χρειάζεται να κάνουμε διακοπή. Μια διαφήμιση. Εντάξει. Πάμε σε μια διαφήμιση, όσο έχουμε μαζί μας. Και μόλις κλείσει, μετά θα περιμένουμε την αύξηση για να συνεχίσουμε.
Η Winsport FM.
Μπήκουν Sport FM 94,6, τον έχουμε τον Νίκο ή... Ωραία, το έξω ο Νίκος, οπότε λογικά αναχωρεί νωρίτερα τώρα για την επιστροφή. Ελπίζω να τον έχουμε εκεί γύρω σε 1:25, 1:30, 2:25, όσο να τον έχουμε στο τελευταίο 20 λεπτό, αν αυτό καταστεί εφικτό. Αλλιώς συνεχίζουμε εδώ, εγώ με Τάκη Μπουλή, στον ήχο, 21 λεπτό στο μικρόφωνο και πάμε παρέα μέχρι τις 2. Χαίρετε.
Καλησπέρα.
Έλα, φίλε.
Εγώ είμαι.
Ναι, ναι.
Αλέξανδρος Παναθηναϊκός.
Να είσαι καλά, Αλέξανδρε.
Θέλω να πω δύο λόγια για τον Παναθηναϊκό σήμερα με τον ΠΑΟΚ. Καταρχήν, ο Παναθηναϊκός είναι στη θέση που του αξίζει ως τώρα φέτος. Δηλαδή τρίτη θέση. Και αυτό επειδή ο Ολυμπιακός δεν είναι καλός. Και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός έχει παίξει πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο φέτος. Μέχρι τώρα. Να μιλήσω για το ματς σήμερα. Ο Παναθηναϊκός, ο πρώτος αγκητής που βγήκε μου είπε ότι δεν έχει ποιότητα και έχει μόνο δύο παίχτες. Θα συμφωνήσω λιγάκι. Έχουμε και κάποιους άλλους καλούς παίχτες. Απλά ο Παναθηναϊκός το πρόβλημα που έχει είναι ότι δεν έχει καλά εξτρέμ, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, ο Αϊτόρ που έπαιζε σήμερα βασικός, δεν είναι για να παίζει σε ομάδα πρωταθλητισμού αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
Εντάξει, εγώ... δεν θεωρώ ότι υπάρχει τόσο δεν είναι κακό το ρόστερ που έχει ο Παναθηναϊκός.
Δεν είναι κακό το ρόστερ. Αυτό θέλω να πω, ότι δεν συμφωνώ με αυτό που λέει ο Έγκτζης, αλλά θεωρώ ότι σε κομβικές θέσεις ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή μειονεκτεί. Και όταν θες να πάρεις πρωτάθλημα και δεν έχεις ποιητικά εξτρέμ τύπου Ελίασον, τύπου καλά του ΠΑΟΚ, δεν το συζητάω, όλα τα εξτρέμ είναι πολύ ποιοτικά. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάτι τέτοιο. Δηλαδή ο Μαντσίνη για μένα είναι, τρέχει, είναι φιλότιμος κτλ. Αλλά δεν έχει την ποιότητα που έχει ο
Λίπερ. Λείπει καιρό ο Παλάσιος. Ο Μαντσίνη, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κακό φεγγάρι.
Γιατί ο
Μπερνάρ, άκουσε με να σου πω, για τους πλάγιους μιλάς. Πλάγιους επιθετικούς, όχι για επιθετικούς σεντερφόρ.
Ναι, για πλάγιους.
Ο Μπερνάρ. Επίσης είναι σε μια γενικά, αν το πάρω αναλογικά με τα λεφτά, γιατί έτσι το κρίνουμε το πράγμα, αν πάρουμε αναλογικά με τα χρήματα που παίρνει, είναι ένας παίκτης ο οποίος με κάποιες κλάμψεις, εγώ θα έλεγα ότι το πρόσημο είναι αρνητικό, γιατί σε κάθε παίχτη, από κάθε παίχτη έχω και τις ανάλογες απαιτήσεις σε συνάρτηση με τα χρήματα που παίρνει.
Ο Μπερνάρ δεν είναι εξτρέμ.
Ο Μπερνάρ είναι κάτι λίγο απ' όλα που τον βάζουμε λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, λίγο τον βάζουμε πίσω από τον επιθετικό. Τελικά δεν έχει υπηρετήσει τίποτα απ' όλα.
Ο Μπερνάρ είναι στην Μπακασέτα, σε πιο κοντό, ας πούμε.
Ναι, όπου και να τον βάλαμε δεν έχει υπηρετήσει τίποτα. Δηλαδή κάπου βρέθηκε πέρυσι να είναι στη μία μεριά, μετά τον βάλαμε από την άλλη, μετά τον έχουμε βάλει και από πίσω από τον επιθετικό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπηρετήσει καλά οτιδήποτε περνάει. Ούτε σαν χαφ πολύ περισσότερο που μετά ήταν στο δεύτερο ημίχρονο. Το σκορ μπορούσε να πάρει διαστά και α μην στέκεται κανένα στο τέλο που η μία ομάδα όταν είναι στο 2-1 και επειδή είναι ένα ντέρμπι, όπω και να το κάνουμε ανάμεσα σε δύο ομάδε που είναι και δύο συγκορυφή σε ένα πρωτάθλημα, στο τέλο και αυτό που βλέπει να μην τον αποτελειώνει ο αντίπαλο, θα κάνει δύο ευκαιρίε να φτάσει σε ένα γκολ. Έτσι δεν το συζητάμε. Μεγάλη ευκαιρία του Μιλαντένοβιτ και του Γετβάιρ, παιδί μου. Αλλά ξέρει, είναι δύο φάσει που θα τι κάνει μια ομάδα που είναι, ξέρω εγώ, ανταγωνίστρια για το πρωτάθλημα κτλ. Η εικόνα του μάτς μετά το 2-1 είναι ότι στο κέντρο ο Παναθηναϊκός πουλάει όλες τις μπάλες και αυτό που συμβαίνει είναι να μην τον αποτελειώσει ο ΠΑΟΚ, γιατί κατά τη γνώμη μου, και εγώ τα λέω και μετά από νίκες σε κάποια ομάδα, και το ίδιο θα έλεγα και για τη δικιά μου, και εξηγεί και το λόγο που δεν το ξεκινάει ο Λουτσέσκου πολλές φορές σε σημαντικά μάτς στον Κωνσταντέλια, είναι ότι η επιπολαιότητα του Κωνσταντέλια στο να δώσει κατάλληλες τις πάσες, δηλαδή χαρακτηριστικά εκεί που κάνει το σουτ και σημαδεύει το παραθυράκι, ας πούμε, και φεύγει μπάλα λίγο out, είναι τρεις συμπαίκτες δεξιά του μόνοι τους. Εάν τους δώσει την μπάλα, γίνεται 3-1 στο 70 και με 3-1 στο 70 μετά μπορεί να γίνει το match πολλά με λίγα.
Συμφωνώ μαζί σου.
Λοιπόν, και πάει ο Κωνσταντέλιας τώρα να κάνει τη δαντέλα, να βάλει την κολάρα κτλ. Γι' αυτό δεν ξεκινάει λοιπόν. Αυτή είναι η εξήγηση. Γιατί και ο Λουτσέσκου δεν είναι, ειδικά σαν προπονητής, σε καμία περίπτωση να τον πει παλαμπό και δεν ξέρει τι του γίνεται. Ξέρει πολύ καλά τι του γίνεται, γι' αυτό και τον βάζει πάντα αλλαγή.
Συμφωνώ σε αυτό που σου
είπα. Στα περισσότερα ντέρμπι.
Ήταν ακριβής. Δηλαδή,
δίνει ο Παναθηναϊκός συνέχεια επιθέσεις στον ΠΑΟΚ, είναι ειδικά ένα δεκάλεπτο από το 65 μέχρι το 75, που του δίνει μπάλες. Δηλαδή, πάρε ρε παιδί μου, απορώ πώς δεν έβαλε τρίτο γκολ ο ΠΑΟΚ. Του έδινε μπάλες. Όλο λάθη. Έχω μετρήσει τρεις ή τέσσερις συνεχόμενες επιθέσεις που πάει να ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός και δίνει την μπάλα στον ΠΑΟΚ.
Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ, σαν ΑΕΚτζής, αν έπαιζε σήμερα η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό και έβλεπες αντίπαλο τον Παναθηναϊκό με αυτή την εντεκάδα, αλήθεια, με το χέρι στην καρδιά, θα φοβόσουν να το χάσεις? Με τον Γερεμέβιε επίθεση,
το πρόβλημα που υπήρχε από το πρώτο λεπτό μέχρι το 90, μέχρι το τέλος, όχι μέχρι το τέλος γιατί μετά δεν παίζει, αλλά το πρόβλημα που υπήρχε από το πρώτο λεπτό ήταν το συγκεκριμένο. Δηλαδή ότι σε ένα μάτσο που πρέπει να πάρεις ανάσες, να πάρεις ανάσες, να ακουμπήσεις λίγο πάνω στον επιθετικό σου κτλ., δεν είχες που να ακουμπήσεις, γιατί ο Γερμέκης δεν πήρε ούτε μία φορά να βάλει πλάτη τον αντίπαλό του να πάρει ένα φάουλ, να κερδίσει κάποια μέτρα, μια ανάσα η ομάδα του. Αυτό είναι το πρώτο.
Μα μου πήραν τέσσερις αμυντικούς, τέσσερα center back. Ο Ακαϊντή, εντάξει, είναι το παλικάρι, δεν κάνει για center back, δηλαδή δεν μπορεί να κουνηθεί σχεδόν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τον πήραν. Εντάξει, δανεικό τον πήραν από ό,τι ξέρω. Θα ξαναγυρίσει εκεί που τον πήραν. Και δεν μου έχουν πάρει βασικέ. Δηλαδή, πάρε μόνο ένα επιθετικό δεύτερο. Να σου κάνει τη δουλειά, βλέπεις ο Σπόρα, είναι ντεφορμέ. Δηλαδή και τραυματίας να μην ήτανε, το παλικάρι δεν παίζει. Ο Γερεμέγεφ δεν μπορεί να παίξει, άρα έχεις έναν Ιωαννίδη και προσεύχεσαι να μην είναι τραυματίας. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Αν με τον Ιωαννίδη είναι καλά, οκ, okay, μπορεί να τραβήξει και να σε πάει μέχρι τέλους. Αν ο Ιωαννίδης τραυματιστεί, η χρονιά έχει τελειώσει για τον Παναθηναϊκό. Έτσι δεν είναι?
Έτσι φαίνεται.
Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, ενώ η ΑΕΚ μπορεί να, χωρίς Λιβάη, βλέπεις ότι τραβάει η ομάδα. Δεν χρειάζεται το Λιβάη για να κερδίσει. Οκ. Okay. Είναι μια έξτρα όθηση για την ΑΕΚ όταν παίζει ο Λιβάη. Αλλά και χωρίς το Λιβάη, ο Πόνσε μια χαρά επιθετικός είναι. Και όχι, δεν το λέω επειδή έβαλε τώρα γκολ. Απλά φαινόταν και στην Ευρώπη, δηλαδή, και με την... Με ποιο πήρατε, με το διπλό που κάνατε.
Με την Brighton.
Όχι, στην Αγγλία που πήρατε το διπλό.
Με την Brighton, ναι. Που είχε βάλει τον κεντρικό γκολ, αυτό λες.
Ναι. Ο Πόνσε το έβαλε. Τέλος πάντων, να μην κρατάω άλλο.
Να σε καλά, σε ευχαριστώ φίλε μου. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να σε καλά.
Πάμε. Στον επόμενο, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Έλα φίλε.
Γεια σας. Είστε και οι δύο.
Μόνος δυστυχώς, γιατί ο Νίκος επιστρέφει από Θεσσαλονίκη και ο Γιώργος μου το είχε πει χθες λησμόνησα να το αναφέρω ότι δεν θα είναι κοντά μας σήμερα.
Ωραία. Λοιπόν, εγώ Παναθηναϊκός είμαι.
Να σε καλά φίλε.
Ήθελα να σας πω κάποια πράγματα, δεν παίρνω συχνά, σας ακούω mm-hmm. πολλές νύχτες λόγω δουλειάς, αλλά παίρνω, είχα πάρει πέρυσι ας πούμε. Αυτό που δεν μου αρέσει στον Παναθηναϊκό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με μεγάλο μέσα, είναι 41 χρονών. Θα πω κάποια πράγματα, έτσι. Αλλάζεις προπονητή στα μέσα της σεζόν. Αλλάζεις εγκύμναση και χάνεις τον ένα πίσω από τον άλλο, χωρίς να νοιάζεσαι πώς θα καλυφθούν αυτές τις τρύπες. Γιατί υποστηρίζεις ότι όλοι οι καλοί παίχτες παίρνουν παντού. Έρχονται πολλοί νέοι παίχτες και σιγά σιγά χαλάει η συνοχή της ομάδας. Οι νέοι παίχτες που έρχονται με μια προπόνηση παίρνουν τις θέσεις των βασικών. Και πάνε και ισορροπίες στα αποδητήρια.
Αυτό ακριβώς.
Μισό λεπτό να πω γιατί έχω έναν ειρμό. Συγγνώμη.
Ναι. Συνέχισε.
Δείχνεις ότι δεν σέβεσαι και δεν εκτιμάς τους παλιούς παίχτες που για λίγο χάσανε το πρωτάθλημα και το χάσανε όχι με δική τους ευθύνη γιατί τους έκαψες. Δεν τους πήγες και έφερες παίχτες το χειμώνα οι οποίοι με δύο καλές μεταγραφές ίσως να έχεις πάρει ποδοσφαιρικά. Ίσως έτσι. Αλλά με ποδοσφαιρικά πλαίσια είναι λάθος. Κάνεις αλχημίες στα όρια της ποδοσφαιρικής τρέλας χωρίς να υπολογίσεις τους χασμένους βαθμούς στα παιχνίδια. Το ένα πίσω από το άλλο τώρα. Και στέλνει στην κερκίδα τον αρχηγό της ομάδας σου, τον Σέγκεφελ, έτσι, γιατί δεν έχει κάνει κάτι. Όλα τα παραπάνω είναι αυτά που δεν πρέπει να κάνεις σαν ποδοσφαιρικός οργανισμός. Ποτέ όμως. Είναι ποδοσφαιρική λογική μηδέν αυτό το πράγμα. Όλα αυτά. Αυτό ο Παναθηναϊκός φαίνεται να το πληρώνει και θα το πληρώσει όπως και για μένα, για να μην κρατάω γενικά, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω.
Όχι, έχεις, εντάξει.
Όπως όταν πας και προσλαμβάνεις έναν προπονητή, δεν με ενδιαφέρει πώς λέγεται, Τέριν, δεν με ενδιαφέρει. Και κάθεσαι στο τραπέζι μαζί του και σου λέει ότι εγώ θα σου πάρω το πρωτάθλημα χωρίς να ξέρει το υλικό της ομάδας σου και τον αντιπάλο σου, παιδιά συγγνώμη αλλά αυτό είναι αυτό που θες να ακούσεις. Δεν μπορείς να αξιολογήσεις μια κατάσταση και να λες εγώ θα κάνω πρόσληψη ενός ανθρώπου ό,τι όνομα και να έχει χωρίς να του πει κάποιος ότι ρε φίλε αυτά είναι τα προβλήματα εγώ ξέρω να τα λύσω. Δεν βγάζει λογική όλο αυτό το πράγμα και όταν δεν βγάζει λογική θα σε τιμωρήσει είτε λέγεται ποδόσφαιρο σε οποιαδήποτε δουλειά θα γίνει αυτό το πράγμα. Οι παλιοί παίκτες του Παναθηναϊκού είναι σίγουροι ότι από την απομάκρυνση της μη λογικής απομάκρυνσης του Γιωβάνοβιτς έχουν ξενερώσει. Και έχουν ξενερώσει γιατί σου λέει εγώ είτε παίξω καλά είτε δεν παίξω, εδώ πέρα δεν υπάρχει κανένα πλάνο. Καμία ποδοσφαιρική λογική. Θα με πετάξουν. Αυτά ήθελα να πω. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη.
Θα σου πω κάτι. Ναι. Χθες το βράδυ, ακριβώς επειδή κάποιες φορές κάνουμε και σαν προμηθευτικά το είπα άσο και το παιχνίδι, αλλά εκτός αυτού λέω ότι οι μεταγραφές, οι προσθήκες στο χειμώνα πρέπει να γίνονται με μέτρο. Ακριβώς για τους ίδιους λόγους που είπες και εσύ, ξέρω ότι μπορεί να μην άκουγες χθες, μπορεί και να άκουγες, αλλά
δεν σας άκουσα χθες.
Μόνος μου να πάλι, ότι μπορεί να χαλάσεις αυτό που είπες τις ισορροπίες στα αποδυτήρια. Μπορεί να στραβώσουν οι παίχτες αυτοί που παλεύουν τώρα για τον Παναθηναϊκό 2,5 χρόνια και να σου πούνε ότι κάτσε ρε φίλε τώρα που πάμε ας πούμε και είμαστε, φαινόταν ότι φέτος μπορεί να είναι πιο καλή η πιθανότητα του Παναθηναϊκού μέχρι κάποια στιγμή να πάρει το τίτλο, ότι εμάς μας κάνει στην άκρη και φέρνεις τώρα αυτούς να πούνε τι. Παραγωνίζονται παίχτες, δεν υπάρχει άλλο κλίμα με τους παλιούς, όχι στον Παναθηναϊκό, μπορεί να δημιουργηθεί ένα αρνητικό κλίμα ρε παιδί μου, ότι έρχονται αυτοί τώρα να κάνουν τους μάγκες με τη δικιά μας δουλειά κτλ. Δηλαδή είναι πράγματα που μπορεί να περάσουν από το μυαλό των παιχτών. Ή και να μην τα πούνε, σίγουρα το σκέφτονται.
Είναι φυσιολογικό.
Γιατί είναι ανθρώπινο. Δηλαδή και εγώ έτσι θα το σκεφτόμουν και θες να σου πω, αν όχι όλοι οι 7 στους 10 θα το σκεφτόντουσαν αυτό το πράγμα.
Ακριβώς.
Οπότε αυτόματα, άλλο να έχεις ξεκινήσει με μια παρένθεση με όλη την ομάδα και να υποχωρείς. Αυτό όπως και να έχει με ένα καινούριο προπονητή που γίνονται και μεταγραφές ακόμα περισσότερες, το πρόβλημα μεγενθύνεται. Βέβαια ο Παναθηναϊκός τις είχε και ανάγκη. Δεν μπορεί να πει ότι δεν είχε ανάγκη τις μεταγραφές, γιατί είναι και σε ένα σημείο τώρα, σε ένα μετέχνιο το οποίο είναι πολύ κρίσιμο και οριακό. Ήθελε ενίσχυση, δεν είναι ότι δεν ήθελε. Απλά αυτό το πράγμα, αν το κάνεις μεσούς της περίοδου σε υπερβολικό βαθμό, και καλύτερη να είναι παίκτης από αυτούς που παίρνεις, θα έχει αρνητικό αντίκτυπο. Δηλαδή, εγώ σου λέω ότι όγκο και μπορώ να είμαι με 70% σίγουρος ότι πραγματικά είναι καλύτερος από αυτούς που έχει ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα. Δηλαδή, και 80% μπορώ να σου πω. Όντως, μπορεί να είναι καλύτερος σαν παίκτης. Αλλά πλέον είναι πώς κουμπώνουν. Δηλαδή, το αμυντικό δυναμικό είναι καθαρά πώς κουμπώνει μεταξύ τους ο ένας με τον άλλον. Αν δεν κουμπώνει με κανέναν από αυτούς που έχει ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, έχει πάρει έναν πολύ καλό παίκτη που μπορεί όμως να μην κουμπώνει για δίδυμο με κανένα από αυτούς που έχει ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα ή όχι, κατά τη γνώμη σου?
Φυσικά και υπάρχει.
Ωραία. Αυτό το ρίσκο δεν μπορείς να το πάρεις όμως το χειμώνα.
Προφανώς.
Είναι πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή, και όταν αρχίσεις και κάνεις την εφαρμογή στο ένα μάτς, στο πρώτο κυπέλου, βάζεις και τους δύο καινούριους μαζί, του στόπερ. Στο άλλο μάτς που είναι ντέρμπι κορυφής, με τον πρώτος με πρώτο. δύο συγκάτοικοι της κορυφής. Τον ταιριάζει με τον Γετβάη. Τέρμα. Χάνεις και αυτό το παιχνίδι. Βλέπεις λοιπόν πως αρχίζει και δημιουργείται η ανισορροπία και σου μιλάω για μια θέση που αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είναι αλλιώς τα πράγματα. Θα έπρεπε να υπάρχει μια συνοχή. Ο Σέγκεφελντ αυτή τη στιγμή δεν υπολογίζεται. Υπολογίζεται για πέμπτος.
Αυτό είναι τέρμα λάθος. Γιατί είναι τέρμα λάθος? Διότι δεν έχει δείξει τα στοιχεία για να είναι πέμπτος. Αν θες την άποψή μου. Δεν σου λέω ότι είναι ο καλύτερος αμυντικός του Παναθηναϊκού, αλλά δεν είναι ούτε και για πέμπτος. Αν θες την άποψή μου. Και κάτι τελευταίο, μικρό, ο Παναθηναϊκός, εγώ υποστήριζα από πέρυσι, ο Παναθηναϊκός δεν έχει φορ, center φορ, σοβαρό center φορ. Ο Σπόραρ για μένα είναι ένας επιθετικός. Το ελληνικό πρωτάθλημα δηλαδή είναι ένα πρωτάθλημα με θα έλεγα, δεν είναι κάποιο σπουδαίο πρωτάθλημα. Οπότε όσοι επιθετικοί ερχόντουσαν εδώ, ας πούμε ο Λιβάη. Ο Λιβάη είναι ένας επιθετικός που το βασικό του χαρακτηριστικό είναι η δύναμη. Δεν παίρνει με τίποτα. Ο Ιωαννίδης, και αυτός το βασικό χαρακτηριστικό, το καλό του χαρακτηριστικό είναι η δύναμη. Π.χ. όπως ο Κωνσταντίνος ή ο Λιζαντέμπε παλιά στον Παναθηναϊκό ήταν η ταχύτητά του. Δεν ήταν δύναμη, ο Σπόραρ δεν έχει ούτε ξεπέταγμα, δεν έχει ούτε σπριντ, δεν έχει ούτε τζαντάρισμα. Δεν είναι τυχαίο ότι πέρυσι σε όλα τα παιχνίδια από ομάδα της πεντάδας έχασε τα τζαντάρισματα. Δεν έχει ποτέ σηκωθεί στην περιοχή να κάνει διεκδίκηση κεφαλιάς και να την πάρει, να την βάλει στα δίκτυα, ό,τι κάνει ο Ανίδης, ό,τι κάνει ο Λιβάη. Δεν έχει κανένα στοιχείο που να πεις «Α, δεν έχει όλα τα άλλα, αλλά έχει αυτό». Και τα στατιστικά του είναι 1-4. Και εσύ που είσαι ΑΕΚ θα σε ρωτήσω και θα σου πω στα ίσα. Mm-hmm. Από εκεί φαίνεται ένας άνθρωπος πόσο του αρέσει ένας επιθετικός. Άμα σου λέγα τον Μπέρκ τον ήθελες, τον καλό Μπέρκ, θα μου πεις «Ναι, φυσικά και
φυσικά».
Άμα σου πω το Σπόρα τον ήθελες.
Όχι.
Ακριβώς. Εκεί τελειώνει όλη η κουβέντα. Ο Σπόρα είναι ένας επιθετικός που κοστίζει πάρα πολλά λεφτά και μοιάζει να είναι ένας επιθετικός ο οποίος έκανε μια χρονιά στην καριέρα του και μανατζερικά την εισπράττει. Αυτό μοιάζει. Δεν χάνει τα τζενταρίσματα. Δεν κάνει επαφές. Δεν σπάει την μπάλα σωστά. Δεν μπαίνει στις φάσεις πρώτος. Δεν έχει ξεπέταγμα. Δεν έχει τίποτα που να δικαιολογεί αυτό το ένα κόμμα. Τίποτα. Και το λέμε από πέρυσι. Και δεν είναι... Εγώ δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Μια χαρά μπορεί να πάω για ένα καφέ, αλλά ποδοσφαιρικά δεν στέκει αυτό που συμβαίνει σε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτά ήθελα να πω. Να είστε καλά.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και καλή σας νύχτα.
Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
Ναι, καλημέρα.
Έλα, καλημέρα, Αλέξανδρο.
Είναι από φορά για τη γάμα εθνική που κάτι κοίταγα σήμερα, εδώ που είναι και ο Πανιώνιος Εθνικός. Mm-hmm. Κάνει εντύπωση που ενώνει πίσω ο Σταύρος Εθνικός, έχει φέρει, είναι αίτητος.
Ναι, έχει πολλές σοπαλίες.
Πολλές σοπαλίες, ναι. Βέβαια, προτιμώ να είναι, γιατί είναι και η ομάδα που είπε την πρώτη κατηγορία που Πανιώνιος και πάντα βγάζει νέους παίχτες και ξένους, αλλά βασικά Έλληνες, και είναι την κατηγορία. Μακάρι να ανέβαινε και φέτος, αλλά είναι ακόμα δύο χρόνια να ανέβει, δυστυχώς. Είπε πάρα πολύ. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες που δεν έχουν κόσμο, όπως έχω πει και Φυσιά και Βόλος, είναι ομάδες που δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Άλλο που αγωνιστικά είναι εντάξει πάνω αλλά. Και όταν θα ανοίξουν τα γήπεδα να έχουν κόσμο, τα αυτοί δεν θα έχουν πάλι κόσμο. Θα έχουν 100 άτομα, γιατί δεν λέει κάτι αυτό. Ενώ τώρα στο Πανιώνιος έχει πάντα 11.000 κόσμο και φτάνει και 10 όταν έχει παιχνίδια δυνατά. Όπως λέει και η ΑΕΛ. Α, ακούσαμε την ευκαιρία που λέω για την ΑΕΛ. Θα χτυπήσει αγώνα αύριο. Η ΑΕΛ θα την αφήσει με το Λεβαδιακό.
Τόσο ώρα μιλάς.
Σε πρώτο γύρο είδες τι έγινε.
Τι έγινε στο πρώτο γύρο? Ο Λεβαδιακός είναι από τα φαβορί για να ανέβει, δηλαδή.
Απλώς και η άλλη είναι φαβορί, αλλά η άλλη έχει κάνει μόνο μία ήττα.
Αλεξάνδρε, για να μην το κλείσουμε άσχημα, δεν χρειάζεται τώρα. Δηλαδή, με ρωτάς
για μένα. Πάντα, ωραία, μην το πω άσχημα, το πω αφιξού λοιπόν. Για μένα πάντα μετράει σε αυτές τις κατηγορίες όταν υπάρχει ομάδα Β, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, όσο χτυπάνε τις ομάδες που είναι φαβορί. Η ΑΕΚ με την ΑΕΛ νίκησε εντός έδρας 3-0.
Ναι. Θεωρητικά λοιπόν θα σου πω εγώ ότι η Καλυθέα με τον Ολυμπιακό Β είναι ας πούμε είχαν καλές σχέσεις πέρυσι ξέρω και τα λοιπά και η Καλυθέα έχασε 5-4 και πιθανότατα από αυτό το μάτς και από αυτό το μάτς έχασε την άνοδο. Θες να πούμε τίποτα άλλο τώρα? Εντάξει τώρα αυτά είναι αστεία.
Εγώ λέω μακάρι.
Εντάξει τώρα με ρωτάς αν θα χτυπήσει το Λιβαδιακό, δηλαδή ο Λεβαδιακός έχει κίνδυνο να πάρει το πρωτάθλημα.
Ότι με την ΑΕΛ πάντως νίκησε στο πρώτο γύρο 3-0 η ΑΕΚ και προχθές στο δεύτερο γύρο στη Λάση πήρε 1-1.
Ναι, πλέον δεν υπάρχει κουγιές για να πεις ότι είχε κάτι με η ΑΕΚ Β με την ΑΕΛ και χτύπησε το παιχνίδι με την ΑΕΛ.
Αν το πάντα μετράει τι κάνουν οι ομάδες Β με τα φαβορί.
Εντάξει, okay, τώρα αυτά.
Μακάρι αύριο τον αγώνα τον Λεβαδιακό να τον νικήσει η ΑΕΚ. Ήταν σημαντικό.
Δηλαδή αν είναι σοβαλία τι θα είναι.
Έσαι σοβαλία, πολύ λόγος, αλλά δηλαδή φαντάσου να έχει κόψει μόνο μια ισοπαλία από το Λεβαδιακό, ενώ την άλλη έχει κόψει 5 βαθμούς. Είναι διαφορά αυτό που κάνει. Τώρα, για τον αγώνα πάω Παναθηναϊκού.
Κοίτα, από φέτος πέφτουν πάντως.
Μακάρι να. Γιατί, κοίταξε, ναι,
από φέτος μπορεί να πέσουν και αυτές. Γιατί δεν, μέχρι και την περσινή σεζόν δεν μπορούσαν να πέσουν. Τώρα πέφτουν και αυτές.
Τώρα, για τον αγώνα, έβλεψε πως πολύ καθαρά ότι οι παίκτες του ΠΑΟΚ πώς πηγαίνουν από την μπάλα, έζα πιο παθιασμένα. Γιατί ήταν αυτό που λέμε ομάδα, τρέχανε μαζί. Του Παναθηναϊκού βλέπεις καμιά φορά ο ένας από εδώ, άλλος από εκεί. Δεν υπήρχε σύμπνοια, δεν υπήρχε κάτι παλιές μακρινές. Βέβαια πάντα, τελευταία φάση γίνει το 2-2. Όπως ο Ολυμπιακός Παζιάννα, θα μπορούσε να γίνει το 2-2 κάποια στιγμή. Πάντα έλεγε εδώ κίνδυνος. Αλλά αγωνιστικά ο ΠΑΟΚ, και μετά ειδικά το 2-2, εγώ λέω μπα βάλει το σκορ και 4-1. Γιατί πέραν την μπάλα για πλάκα και κατεβαίναν, λες ήταν προπόνηση, φιλικό παιχνίδι, αδιάφορο βαθμολογικά. Και για πλάκα έβγαινε μπροστά ο ΠΑΟΚ. Και αν ο Κωνσταντίνος ήταν λίγο, δεν ήταν επιπόλαιος, στα τελειώματά του και ήταν πιο ομαδικός, θα ήταν αλλιώς το σκορ. Τώρα, εγώ αυτό παρατηρώ και θα φάνει πάρα πολύ το καλοκαίρι, αν έχει μείνει ο Τερίμ, δεν ξέρω αν είναι η κεντρική οδηγή αυτό ή αν είναι μόνο το Τερίμ επιλογή, η ομάδα σιγά σιγά πάει να γίνει από γιοβανοτροποίηση. Θα φύγουν σιγά σιγά όλοι οι παίκτες του Γιοβάνο, γιατί θα είναι ανώθρο συμβόλαια. Δηλαδή για τον Παλάσιο δεν γράφει ότι πάει να φύγει ο Παλάσιος, του κύλιξ συμβολέου. Σιγά σιγά αυτή που είναι την παλιά που λέμε ομάδα, παραγωνίζεται. Αυτό είναι ολοφάνεο σιγά σιγά, δεν αλλάζει κάτι. Για το πρωτάθλημα την Κυριακή, καταρχάς να σου πω κάτι ρε Κώστα. Το άκουσα πριν την προηγούμενη εκπομπή, όταν κάτι σε 11 και μπορεί για την βαθμολογία. Το να λέγεται game zone, να λέγεις εγώ οπωσδήποτε λέει την κουβή, δεν είναι κανένα νόημα. Α, τελείως ανουσίο είναι. Όταν είσαι βαθμολογία, επειδή εμείς είχαμε μάθει την παλιά με εφημερίδες, πάντα τι έλεγαν οι εφημερίδες, βαθμολόγια και από κάτω, αστερίσκος. Ο Ολυμπιακός έχει μείον ένα βαθμό και ένα μηδενισμό. Βλέπω κανένα πριν την κουμπί, αυτό δεν το ανέφερε καθόλου.
Ναι, ρε, φίλε, δεν μπορεί όπως καταλαβαίνεις να συμβεί αυτό το πράγμα. Άλλη εφημερίδα και άλλο ο προφορικός λόγος, ρε, εσύ Αλεξανδρέ, έλεος τώρα.
Μα είναι πρώτη βαθμολογία.
Τι να πει, δηλαδή, να λέει...
Άμα είχε μια ομάδα αγώνα λιγότερο, γιατί η ομάδα είχε αγώνα λιγότερο, θα το έλεγε. Πιάνει χώρο στην εκπομπή.
Ωραία, πήγαινε στο site Super League. Οκ, λέει πουθενά ότι ο Ολυμπιακός έχει μηδενισμό και τα λοιπά, μιλάει από κάτω κάτι τέτοιο.
Εάν δεν το λέει, είναι ακόμα χειρότερο γι' αυτό.
Σου μιλάω για το site Super League. Το κάθε μέσο μπορεί να αναφέρει όπως θέλει.
Έχεις
ακούσει σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο, ρωτάω, δεν ξέρω πραγματικά. Έχεις ακούσει στο κρατικό ραδιόφωνο να λέει, ας πούμε, ότι ο Ολυμπιακός βαθμολογία έχει ένα μάτς λίγο.
Έχει αυτό. Ίσως θα δεν αναφέρθηκε.
Παλιά συμφωνίες, ναι, αναφερόταν. Πολλά πράγματα.
Αυτό είναι πάντα να αναφέρεται αυτό. Αν δύο ομάδες έχουν αγώνα λιγότερο, το αναφέρουμε. Γιατί είναι πληροφορία αυτή. Το να πούμε ότι έχει μηδενισμό και μείον, πρέπει και αυτό να
αναφέρει. Πρόσεξε, δεν λέω ότι είναι σωστό, αλλά ή λάθος. Απλά σου λέω ότι.
Ας μην πήρε παιδί μου ότι έχουν πει λέγεται game zone. Ειδικά, και
δεν μπορεί αυτό να εγκαλέσει κάποιον που είναι στο ραδιόφωνο, όταν αυτό πλέον μπορεί να γράφονται στις εφημερίδες καλά-καλά ή στα site.
Ας πει ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα βαθμό λιγότερο. Εν πάση περιπτώσει, κοίταξε. Αν το παιχνίδι αυτό είχε συνεχιστεί, μάλλον είχε μείνει στην ισοπαλία.
Αλέξανδρο, το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό, το έχουμε πει.
Ωραία, θα ήταν ο Ολυμπιακός πάντων Παναθηναϊκό. Τώρα, για την Κυριακή. Είναι σημαντικό παιχνίδι. Θα μου πείτε ότι αν ο Ολυμπιακός κερδίσει, θα είναι και δύο. Πες το πάω και τεράστιο το Περιστέρι. Θα είναι και δύο στο πλήν 6. Άρα τι κάνουν και δύο, θα είναι στο πλήν 6 και δεν έγινε κάτι. Όμως ο Ολυμπιακός θα είναι το βαλάκι προς τα πάνω και το πάνω από το βαλάκι προς τα κάτω. Με ισοπαλία ο Ολυμπιακός διαλύεται. Πάει στο πλήν 8, πάνω πάει στο πλήν 5. Και πάντα λέμε αν πέσει το Περιστέρι ο Πάο, δεν είναι. Δεν λέμε κάτι άλλο. Mm-hmm. Αλλά για τον Ολυμπιακό θα είναι πολύ μεγάλη όθηση. Και όχι μπουστάρισμα. Θα είναι πολύ μεγάλη όθηση για τον Ολυμπιακό αν κάνει το διπλό στη λεωφόρο. Και θα ζητήσω τον Παναθηναϊκό. Εύκολο δεν είναι. Ουσιαστικά είναι μια έδρα που είναι ψηλοδέτερη, είναι 55-45 αφού δεν υπάρχει κόσμος. Και πάντα σαν ντέρμπι για μένα είναι αυτό που λέμε, είναι και μια φάση που θα γίνει, ένα αυτό να πάει μέσα. Είναι πολλές πάντα συγκυρίες. Ο Ολυμπιακός έχει μια ευκαιρία να κάνει το διπλό. Βέβαια είναι και για μένα δεν βλέπω πώς μπορεί να είναι τέταρτος να έχουμε ενοχή. Πώς τώρα έχουμε τρία χ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με την χρονιά. Να είναι τέταρτο χ. Στατιστικά, ξέρω εγώ τώρα, να παίζουν δύο ομάδες, να έχουν παίξει τρία παιχνιά, άντε τέταρτο, και να μην νικήσει καμία, να μην νικήσει κάποια από τις δύο. Δύσκολο είναι.
Έγινε, Αλέξανδρε, πρέπει να πάμε παρακάτω, γιατί είναι πολύ σοκοφός.
Για τον Ολυμπιακό, το παιχνίδι του Ολυμπιακού, δεν είναι κριτήριο το αν παίχτες οι καινούργοι. Το κριτήριο είναι τώρα με τον Παναθηναϊκό και σε δύσκολα παιχνίδια. Απλώς το να πάρω κάτι που είχα διαβάσει, δεν ήξερα το παίχτη καθόλου, το άμυνα μου την ήξερα το παίχτη, ότι σε δύο χρονιές, και με μια ομάδα μέσα δυναμικότητα στην Πορτογαλία, είχε τόσο πολλά γκολ. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Βέβαια, στα πρώτα δύο παιχνίδια ήταν αυτός που έχει πόσα βάζει τα γκολ. Και όμως σιγά σιγά τον βλέπω σήμερα και μέσα στη φάση μπαίνει και καλό πλασέ έχει. Και κάτι ακόμα, που λέω για πλασέ, ο Γιώβετιτς, γιατί εκταράσει ο άνθρωπος.
Αλεξανδρέ, έχεις φάει ήδη και κάποια λεπτά. Δεν μπορούμε άλλο. Πρέπει να πάμε παρακάτω. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε, χαίρετε.
Εγώ μιλάω.
Ναι, ναι, εσείς.
Καλησπέρα, καλησπέρα, Δημήτρης Παναθηναϊκός.
Έλα, Δημήτρη μου.
Με τα γραφικά υπάρχει, ακούστηκε κάτι...
Όχι, δεν ακούστηκε απολύτως τίποτα. Αυτό που είπε ο Τερίμ είναι για το Μαξίμοβιτς, μάλλον πάει προς το καλοκαίρι. Αυτό που είπε ο Τερίμ είναι ότι δεν σκοπεύει να ζητήσει μεταγραφή στην επίθεση. Με τα γραφικά, ρε παιδιά, τι άλλο να γίνει τώρα. Δηλαδή και επιθετικός να έρθει. Δεν καταλαβαίνω αυτό τώρα... Το να γίνουν και άλλες μεταγραφές, περισσότερο πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει παρά καλό.
Εντάξει, Κώστα, να σου πω κάτι, τον Μπακασέτα πήραμε μπροστά και τον Λιμνιό, δεν πήραμε τίποτα άλλο. Και τον Μπακασέτα καλά κάναμε και τον
εντάξει,
πήραμε.
Εντάξει, πίσω δεν πήρε.
Τον τέτοιο παίκτη δεν τον αφήνεις. Άμα σου έχει ευκαιρία και τον πήραμε.
Μα και σήμερα θα έκανε... Περισσότερα αμυντικούς
πήραμε, περισσότερα αμυντικούς πήραμε.
Να σου πω πώς γίνεται τώρα να κάνει διαφορά από τον Μπακασέτα, ας πούμε, αν ο Παναθηναϊκός...
Όχι, γιατί... αλλά τον Μπακασέτα είναι από μόνος του πολυτέλεια και πρέπει όταν σου δοθεί ευκαιρία να τον πάρει. Και τον πήραμε.
Ορθώς, σου είπε κανένας για τον Μπακασέτα. Σου είπε κανένας για τον Μπακασέτα, δεν ήταν καλή η μεταγραφή. Εγώ ίσα ίσα που λέω, εμένα κάποτε με κατηγορούσαν ότι παίρνω μίζα για να πάρει μεταγραφή στην ΑΕΚ. Επειδή έλεγα ότι είναι ο καλύτερος σουτέρ έξω από την περιοχή. Πρόσεχε να σου πω τώρα. Αυτό θα σου πω ότι στα δύο μάτς που είχα στο Παναθηναϊκό, ο Μπακασέτας θα μπορούσε να είναι ο MVP. Για ποιο λόγο? Γιατί πολύ απλά σήμερα βάζει, κερδίζει και το πέναλτι και το βάζει. Έχει και την πάσα, αν θυμάμαι καλά, στον Μπλαντίνοβιτς, αυτό τη βγάζει. Έχει και το σουτ νωρίτερα που βγάζει ο Κοτάρσκι. Και, και την Τετάρτη έχει το σουτ στο δοκάρι. Ξεκινάει την επίθεση του γκολ με τον Ατρόμητο. Ανοίγει την επίθεση εκεί που ο Παναθηναϊκός, αν έκανε το 2-1. Τη δίνει στον Αϊτόρ, ο Αϊτόρ τη δίνει στο Μαντσίνη και ο άλλος την πετάει στα πουλιά μπροστά από τα 3-4 μέτρα με τον Ατρόμητο. Και έχει και την πάσα στον Αϊτόρ πάλι την Τετάρτη που το χάσε ο Αϊτόρ και την έστειλε πλανό δεύτερη. Δηλαδή σε δύο μάτσου Μπακασέτας θα μπορούσε να είναι ο πιο κομβικός παίκτης του Παναθηναϊκού.
Βέβαια, ακόμα νωρίς είναι βέβαια και τώρα.
Δεν είναι ότι δεν σου κάνει διαφορά ο συγκεκριμένος, αλλά είναι πολύ περισσότερα τα προβλήματά σου αυτή τη στιγμή, τη συγκεκριμένη. Και όχι μόνο απολειών.
Κατά τη γνώμη μου. Να πω, θέλουμε αριστερό μπακ, οπωσδήποτε, αριστερό μπακ που να έχει δυνάμεις να γυρίσει πίσω, γιατί ο Μπλαντένοβιτς είναι, μένει μπροστά και ξεχνάει να γυρίσει πίσω, ο Χουανκάρ με τα στραβά του και τέτοια δεν κάνει και αυτός, δεν κάνει τίποτα, αμυντικά μπορεί να είναι καλύτερος από τον Μπλαντένοβιτς, πιο τίμιος ας πούμε, αλλά θες αριστερό μπακ και θέλω και ένα δεύτερο αμυντικό χαφ στο κέντρο, τύπου Μαξίμοβιτς που τον έχω δει και είναι παικταράς γιατί δεν μπορεί να το βγάλει.
Κοίτα, για σας μακάρι να γίνει τώρα η μεταγραφή, αλλά καταλαβαίνω ότι όσο περνάνε μέσα, εντάξει, και οι Χετάφε λέω να πω γιατί το χρειάζεται για το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Εκεί είχα μείνει τώρα.
Αυτό που λες ότι γίνεται μπέρδεμα είναι με τους αμυντικούς. Όντως μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα. Αλλά δεν ξέρουμε γιατί ο Σέκεφελντ έχει
δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Στο μυαλό του Τερίμ είναι η πέμπτη επιλογή που έχει. Δεν υπάρχει. Παιδιά, πολλές φορές δεν χρειάζεται να ψάχνουμε ξέρω, κάτι που, εκεί που δεν υπάρχει. Ναι, απλά στο μυαλό του είναι πέμπτος πλέον στο Σέκεφελντ. Χρειάζεται για το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Εκεί είχα μείνει τώρα.
Αυτό που λες ότι γίνεται μπέρδεμα είναι με τους αμυντικούς. Όντως μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα. Αλλά δεν ξέρουμε γιατί ο Σέκεφελντ έχει
δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Στο μυαλό του Τερίμ είναι η πέμπτη επιλογή που έχει. Δεν υπάρχει. Παιδιά, πολλές φορές δεν χρειάζεται να ψάχνουμε ξέρω, κάτι που, εκεί που δεν υπάρχει. Απλά στο μυαλό του είναι πέμπτος πλέον στο Σέκεφελντ, στην ιεραρχία.
Ναι, κάποιο λόγο υπάρχει, γιατί όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Έτσι δεν του κάπνισε έτσι ξαφνικά να αφήσει το Σέκεφελντ του. Κάτι θα είδε, κάτι έμαθε, κάτι έγινε.
Όχι, δεν το ξέρουμε. Προφανώς έκρινε από αυτά που είδε στις προπονήσεις, έκρινε. Τουλάχιστον αυτή είναι η επισημένη μέρα. Όπως θα δει.
Αυτό ακριβώς.
Εμπιστεύομαι απόλυτα τα ίδια και το ρεπόρτερ που έχει ο σταθμός. Αυτό έχει βγει.
Και δεν χάθηκε τίποτα ρε παιδιά. Ακόμα εντάξει, έχει αγωνιστικές. Αν να σε ρωτήσω κάτι, ο Πάοκ θα παίξει με την άκρη τον Ολυμπιακό με κόσμο.
Με τον Ολυμπιακό ήξερα ότι θα παίξει σίγουρα με κόσμο. Με την ΑΕΚ οριακά Είναι η προηγούμενη μέρα, αν θυμάμαι καλά, έτσι όπως προέκυψε το τέτοιο. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς θα ισχύσει για το συγκεκριμένο μα παιδί. Και επειδή είναι πάνω στο όριο.
Και να μην μας λέει ο κύριος Λουτσέσκο ότι αδικήθηκε ο ΠΑΟΚ, εγώ δεν είδα πουθενά να αδικήθηκε ο ΠΑΟΚ. Θέλω και τη γνώμη σε αυτό όταν κλείσω.
Κοιτάξτε, εγώ πω τώρα ότι ένα πολλές φάσεις δεν του φύγα. Απλά στο πειθαρχικό έλεγχο ήταν πολύ κακός ο συγκεκριτής και νομίζω ότι ναι, σε αυτό τουλάχιστον ήταν λίγο, ήταν αρκετά καλύτερο για τον Παθηναϊκό το ότι ήταν κακό ναι, στον πειθαρχικό έλεγχο. Ναι. Αλλά κάτι ναι, χοντρό δεν έγινε.
Δεν έγινε.
Okay, ναι, άπειρος ναι, ήταν, δεν ήταν. Δεν ήταν μια καλή επιλογή πάντως και αυτή από το. Γενικά
εντάξει,
για να παίξεις ναι, τέτοια παιχνίδια που τα ελληνικά έχουν και ιδιαιτερότητα, καλό είναι να φέρνεις κάποιους καλύτερους διαιτητές. Κάτι τη γνώμη μου, έτσι. Δεν το λέω. Αυτό λέει για τις δύο μας, όχι τι έγινε κάτι.
Ρόλο,
και...
πιστεύω ότι δεν έπαιξε ρόλο στο μάτς, ας πούμε. Και
δηλαδή, να σου πω και κάτι. Και ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει παράπονο γιατί ένα πέναλτι τώρα που πρέπει να το δώσει Μάρς, δεν το είδε, ας πούμε. Δεν είναι μπροστά του, ρε φίλε.
Εντάξει, και αυτό υπάρχει στο ΒΑΡ για να το δίνουν. Εντάξει, δεν στέκομαι.
Ναι, αλλά είναι. Όταν δεν δίνει αυτό. Και τώρα φαντάζομαι ο Παναθηναϊκός να μην είχε πάρει αυτό το πέναλτι, θα γινόταν χαμός, ας πούμε. Δεν είναι καλό. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
Ακόμα είναι πάρα πολύ...
Έχουμε δρόμο ακόμα, απλά αρχίζουν, να σου πω, αρχίζουν και θα καθορίζονται κάποιες ισορροπίες και πλέον είναι λιγότερα τα περιθώρια για κάθε ομάδα που χάνει σε ένα ντέρμπι.
Στις ισοβαθμίες, ναι.
Στις ισοβαθμίες που θα παίξουν ρόλο, σαφώς και τα λοιπά.
Ναι, βέβαια, σωστά.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, φίλε μου, να είσαι καλά. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε. Πάμε και παρακάτω, Big Wings Sport FM 94,6. Συνεχίζουμε στο 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Χαίρετε.
Χαίρετε.
Έλα φίλε.
Εγώ είμαι.
Ναι.
Βασίλη με λένε.
Γεια σου Βασίλη.
Κάρα είμαι εγώ.
Να είσαι καλά.
Ήθελα να πω ότι μια ικανοποίηση σήμερα για τη συνέχεια της απόδοσης του Πόνσε. Mm-hmm. Που τον τελευταίο καιρό και εγώ κρατήθηκα για να μην τον κατηγορήσω, πώς να πω. Αλλά έλεγα εντάξει δεν μπορεί ρε παιδιά, να μου 25 χρονών παιδί να μου, δεν μπορεί να μην μπορεί να βάλει γκολ.
Εντάξει, από ό,τι είπε ο γιος το μεσημέρι στο σχόλιο του μετά, κάτι προσωπικό συνέβαινε, δεν μας ενδιαφέρει.
Ναι, το άκουσα και εγώ από το Τζακίρι, το άκουσα και εγώ αυτό. Ναι, εντάξει.
Ποτέ δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβαίνει σε έναν άνθρωπο και...
Αλλά και πάλι όμως, παρότι έβαλε 3 γκολ προχθές, περίμενα να δω τη συνέχεια.
Τη συνέχεια, ναι. Αυτό έχει πάντα σημασία γιατί μπορεί σε ένα μάτς να είναι εξής μια φωτοβολίδα, μια έκρηξη του παίχτη και μετά να ξαναπάει στα ίδια. Φαίνεται να έχει συνέχεια γιατί όταν βάζεις και 2 στο επόμενο παιχνίδι, πιστοποιείς τουλάχιστον ότι είσαι σε ανωδική πορεία.
Για μένα υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση για τη συνέχεια του Πόνσε, τη συνέχεια της απόδοσής του, παρά για τη νίκη. Το καταλαβαίνεις αυτό?
Ναι.
Για μένα. Γιατί εντάξει, το Πόνσε θα δεν έχουμε για άλλα 15-17 παιχνίδια ακόμα. Που θα είναι πολύ χρήσιμος, ειδικά στα play-off, που είναι πιο σημαντικά από τα τωρινά παιχνίδια. Ήθελα να πω, Κωστή, ότι σήμερα είναι και μια επέτειος που αφορά την ΑΕΚ βέβαια μόνο και κανέναν άλλον, σαν σήμερα το 1962, πριν 62 χρόνια ακριβώς, παίξαμε για πρώτη φορά επίσημο μάτς, επίσημο, στον καινούριο χλωτάπιδα της Νέας Φιλαδέλφειας με τον Απόλλωνα Καλαμαρίας. Ήμουνα μέσα σε αυτό το παιχνίδι, πιτσιρίκος, ήμουνα 10 χρονών και ήταν ένα παιχνίδι που το φοβόμουν γιατί είχα δει ένα μήνα πριν άλλα 4 μάτς, 3 φιλικά. Το ένα με την Μπαρτσελόνα που χάσαμε, δεν λέω το σκορ, το θυμάσαι? Μ' ακούς?
Ποιο, το μάτσο 62, να το θυμάμαι, ήμουν αγέννητος.
Ναι, ήσουν αγέννητος, λέει, αν θυμάσαι, αν είναι αυτά από αυτά που έχεις διαβάσει, λέω. Ναι, ήσουν αγέννητος.
Ναι, ναι, κάπου το έχω διαβάσει, τώρα που το λες, κάπου το έχω διαβάσει, ναι.
Είχαμε χάσει ένα φιλικό που έγινε πριν από αυτό με μια αυστριακή ομάδα ανάμεσα Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, σαν πρόβα τζενεράλε για αυτό το φιλικό που θα γίνει.
Ναι, αυτό την πρόβα τζενεράλε την έχω διαβάσει όταν είμαι ξένη ομάδα. Ναι.
Ναι, είχαμε χάσει ένα 0, δεν θυμάμαι ποια ομάδα ήταν. Χάσαμε από την Μπαρτσελόνα και παίζουμε κι άλλο ένα φιλικό μετά από μερικές μέρες με τον Παναθηναϊκό πάλι στη Φιλαδέλφεια και ξαναχάνουμε. 3-2 και παίξαμε και ΝΕΡ. Επίσημο, το πρώτο επίσημο μάτς που είδα σε Χολοτάπητα στη Ριζούπολη με τον Απόλλωνα, χάσαμε και αυτό το μάτς. Είδα 4 συνεχόμενα παιχνίδια σε Χολοτάπητα, 4 ήττες. Όταν πηγαίναμε στο γήπεδο να δούμε αυτό το μάτς με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς που έγραφε, το εισιτήριο έγραφε Απόλλων Θεσσαλονίκης, δεν έγραφε Απόλλων Καλαμαριάς. Έλεγα στο θείο μου που πηγαίναμε, εγώ δεν θέλω να παίξουμε ξανά σε χορτάρι, θέλω να παίξουμε σε κανονικό γήπεδο. Για μένα το κανονικό ήταν να έχει κάτω ο αγωνιστικός χώρος τσιμεντοχάλικο, γιατί έτσι είχαμε μάθει. Τελικά κερδίσαμε 5-0 αυτό το παιχνίδι, ήταν το πρώτο επίσημο μάτς που παίξαμε στο Χολοτάπητα της Νέας Φιλαδέλφειας. Δεν είχαμε ξαναπαίξει, γιατί όλη την προηγούμενη χρονιά, το μισό 61, από τον Ιούνιο που τέλειωσε το πρωτάθλημα μέχρι το Δεκέμβρη, φτιάχνονταν ο Χολοτάπητας και παίζαμε τότε. Είχαμε παίξει τον πρώτο γύρο 11 παιχνίδια εκτός έδρας. Έτσι είχε γίνει κλήρωση, γιατί δεν είχε έδρα η... Έγινε με κλειδάριθμο έδρα η ΑΕΚ, αφού και 3 μάτς κληρώθηκε σαν γηπεδούχος, τα οποία έπαιξε και τα 3 στη Λεωφόρο, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας τότε. Και γι' αυτό δεν πήγαμε καλά εκείνη τη χρονιά, γιατί αυτά τα 11 μάτς εκτός έδρας και 3 σαν γηπεδούχοι στη Λεωφόρο, εντάξει, χάσαμε πολλούς βαθμούς και το είχε πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Την επόμενη χρονιά το πήραμε εμείς, που ήρθε ο... είχε έρθει και ο Τσάκναντι εκεί γύρω στο Φλεβάρι Μάρτι εκείνης της χρονιάς του 62 και είχε κάτσει μέχρι και όλη την επόμενη χρονιά. Είχαμε κάνει και τη μεταγραφή του Παπαϊωάννου του 62 και του Ιμπραήμ του Σύρου από... που ήταν φοιτητής εδώ ένας... τον έχεις διαβάσει για τον Ιμπραήμ, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Ήταν ο πρώτος ξένος που έπαιξε στην Ελλάδα, δεν είχε παίξει άλλος ξένος στην Ελλάδα. Ήταν φοιτητής αυτός στη νομική σχολή εδώ και δέχτηκαν να, επειδή ήταν και ποδοσφαιριστής, να μπορεί να παίζει και ποδόσφαιρο και τον είχε πάρει ΑΕΚ, ένα χρόνο είχε παίξει. Αυτά ήθελα να πω.
Να είσαι καλά φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αλλά ήθελα όμως και να πω και κάτι άλλο, ότι στο 365 του άλλου Κώστα, αυτά τα παιχνίδια, επειδή γράφει το σαν σήμερα της ΑΕΚ, δεν τα αναφέρει, παιδί μου. Ούτε αυτό με την Καλαμαριά που ήταν σαν σήμερα ακριβώς, που ήταν η πρώτη εμφάνιση στο νέο Χολοτάπητα, ούτε το φιλικό αυτό με την αυστριακή ομάδα.
Εντάξει, που είναι μεταξύ... εγώ δεν μπορώ να σου πω το πράγμα για αυτό.
Ναι, λέω, γιατί δεν τα έχουν αυτά τα παιχνίδια, τα αποτελέσματά τους. Ούτε το φιλικό με τον Παναθηναϊκό, που και αυτό το είχαμε χάσει μέσα στη Φιλαδέλφεια, δεν τα αναφέρονται πουθενά. Γιατί τα φιλικά δεν πρέπει να αναφέρονται, από ό,τι έχω δει εγώ στο T65.
Εντάξει, καμιά φορά έχω δει κιόλας να έχουν αναφέρει. Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου, να είσαι καλά.
Γεια χαρά, καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
Καλό βράδυ. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
Χαίρε και εσύ.
Έλα, φίλε.
Κώστας πολύ βαθιά, είχα πάρει και χτες.
Γεια σου. Όχι, Κώστα, η δεύτερη φορά δεν βγαίνουμε σε έτσι φορά τον Κυριακό, sorry.
Μόνο πες μου, σε παρακαλώ, μόνο το Αίγυπτος, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκού, πως ήρθε και επειδή δεν έχω τα ακουστικά μαζί μου, αν μπορείς να μου το πεις και κλείνω αμέσως.
3-1 τελείωσε.
Στα πέναλτι.
Κάτσε, περίμενε τώρα.
Γιατί πήγαν στα πέναλτι γι' αυτό.
Νίξει η Αίγυπτος στα πέναλτι. Το Κονγκό. Το Κονγκό στα πέναλτι. Το παιχνίδι 1-1. Ήρθε 3-1 στα πέναλτι, ήρθε. Έγινε. Στην παράταση τα πέναλτι, κύριε. Κάτσε να μας πει ο Τάκης τώρα, γιατί και εγώ δεν το γινόταν. Στα πέναλτι.
Ωραία. Ευχαριστώ και συγγνώμη, δεν το ξέρα.
Όχι, 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 δεν πειράζει. Όχι, συνολικό στα πέναλτι 7-8. Νίξε 7... το Κονγκό, όχι 3-1.
Συνολικό 7-8.
Ναι.
Ωραία, ευχαριστώ παιδιά, συγγνώμη.
Να είσαι καλά, τίποτα. Πάμε, χαίρετε.
Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι.
Έλα, φίλε, ναι.
Λύς Παναθηναϊκός. Πρώτη φορά, αλλά πρώτη φορά περνώ.
Καλά.
Αυτή είναι η απόψη μου, έτσι.
Ναι, ο φίλος είχε ένα σιγουράξη που έχει γίνει στο Σέγκεφελ, τώρα θα είναι πέμπτος. Δεν λέω ότι αν έπαιζε ο Σέγκεφελ να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, ούτε μπορεί να αποφεύγει την ήττα. Λέμε τι...
Είναι προφανές λάθος που κάνει ότι βάζει νέους παίκτες, ειδικά στην άμυνα. Δεν συζητάμε αυτό. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι 2,5 χρόνια τώρα ανακαλύψαμε ότι ο Τσέριν δεν μπορεί να μαρκάρει, ότι ο Βιλένα δεν κάνει, ο Πέρεθ δεν μαρκάρει. Πέρυσι δίναμε αγώνα να μείνει ο Πέρεθ, που ήταν πέρυσι 33, αν δεν κάνω λάθος, και ήταν 34. Εντάξει, αυτά είναι τα λάθη. Για μένα τα λάθη έχουν ένα ματεπώνυμο, Ιβάν Γιωβάνοβιτς. σίγουρα σου έδωσε ο Γιωβάνοβιτς αυτό που σου είπε παλιά, ας πούμε, οκ, okay, ναι, αλλά κάποια στιγμή όλοι κλείνει...
Κοιτάξτε, φίλε, εγώ δεν θα το πάρω, δεν θα πω αυτό που πει, ακόμα και ο Παναθηναϊκός βγει τετάρτος. Η αλλαγή, πρόσεχε, έχουμε δύο στοιχεία εδώ πέρα. Το ένα πράγμα είναι η αλλαγή του προπονητή. Η αλλαγή του προπονητή έπρεπε να γίνει. Για τον πολύ απλό λόγο ότι είχες να κερδίσεις πόσα ντέρμπι ήταν, 4 βγάζω το Βόλο στο,
7, τώρα, τέλος
στο, πάνω, στο δεύτερο γύρο με το play-off. Βγάζω λοιπόν ναι. Το Βόλο και είναι 4 ντέρμπι στα play-off. Και άλλα πόσα έδωσες, άλλα 4 στη φετινή. Και άλλα 4 στη φετινή περίοδο όπου το μάτς με τον Ολυμπιακό έχει κρυθεί δικαστικές αιτήσεις. Δεν λέμε δικιά-δικά, λέμε τι έγινε. Ήταν ένα μάτς που είναι στο 1-1, ενώ έχει προηγηθεί και πρέπει να είναι 0-3 το ημίχρονο. Και είναι 1-1 με 3 λεπτά που έχει στο δεύτερο. Ωραία. Λοιπόν, δεν χρειάζεται. Καταλαβαίνεις ότι να αλλάξει. Το αν η αλλαγή ήταν καλή ή το αν κάπου στην προσπάθειά σου να ενισχύσεις πλέον τον άνθρωπο, τον νέο προπό και να το στηρίξεις, μπορεί ίσως να ήταν υπερβολικές και αλλαγές, αν και το ότι βγαίνουν τόσοι τραυματισμοί, τόσα μικρά και ότι ο Παναθηναϊκός, τα προβλήματα του Παναθηναϊκού που βγάζει τόσους τραυματισμούς δεν είναι τώρα. Δεν είναι τωρινά. Είναι όλη τη χρονιά σταδιακά γίνονται όλο και περισσότεροι τραυματισμοί. Επίσης είναι κάτι που δεν μπορεί να το χρεώσεις στο νέο προπονητή περισσότερο.
Όχι βέβαια.
Έτσι. Δηλαδή αυτή η κατάσταση απλά επιδεινώθηκε γιατί πλέον συσσωρεύεται όλη η κούραση και από τα μάτια της Ευρώπης κτλ. Όπως και έχει πολύ περισσότερους τραυματισμούς φέτος. Συσσωρεύονται πράγματα λοιπόν. Εσύ προσπαθείς να στηρίξεις αυτό το ρόστερ να το ενισχύσεις. Αλλά εδώ υπάρχει το πρόβλημα τώρα το ότι χάνεται η ομοιογένεια, η συνοχή αν θέλεις με την προσθήκη των νέων παιχτών που μπορεί να παίξουν καλά. Ας πούμε ο Ούγκο δεν ήταν κακό σήμερα μέχρι το... Ίσα που ήταν θετικός μέχρι το 45. Και στη φάση του 45, επειδή θα τα βάλουμε, ξέρεις, θα βάζουμε εύκολα με το κέντρο της άμυνας. Άμα όταν μια ομάδα αντίπαλη φεύγει στην αντεπίθεση 3-2, γιατί 3-2 φεύγανε εκείνη την ώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ και βρέθηκε ο Ξεμαργάς στον Δεσπότο, έχουν γίνει άλλες 10 σαχλαμάρες από τους υπόλοιπους παίκτες για να βρεθούν εκτεθειμένοι, ή 3-3 να ήταν, εγώ σου λέω, για να βρεθούν εκτεθειμένοι η άμυνα του Παναθηναϊκού, γιατί στο τέλος καταλήγουν όλα να τα πλύνουν οι αμυντικοί. Ενώ οι άλλοι τους είχαν αφήσει, και αυτό είπε και το Ερήμ, ότι τους αφήσανε στο τέλος του Θεού σήμερα περίπου, αυτό είπε. Τους αφήσανε πολύ εκτεθειμένους. Εγώ το λέω ότι τους αφήσανε στο τέλος τους. Το κεντρικό δίδυμο.
Μα και είχε δίκιο. Και επίσης ο ΠΑΟΚ,
το σφάλμα του Τέριμ, εκεί που φάνηκε να το χάνει, κατά τη γνώμη μου σήμερα, είναι το μεγαλύτερο, είναι το εξής. Αφού σου πάει καλά ο Αράο Κόφτης, και ξέρεις ότι δεν είναι. Δέχτηκε σε ένα γκολ, παιδί μου, στο τέλος του ημιχρόνου. Κρύο, είναι το χειρότερο σημείο. Κρύο, έτσι θα στο πάω στο ΠΑΟΚ. Μην αλλάζεις τον Αράο και. Το παρανακάτεψε δηλαδή. Και μετά έφερε πιο πίσω τον Αράο και μετά ο Παναθηναϊκός έχασε το κέντρο. Και στην ουσία, όταν γίνεται το 2-1, ο Παναθηναϊκός έχει ένα δεκάλεπτο που δίνει μονίμως την μπάλα. Είχε ξεκινήσει αυτό από το τελευταίο 7 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Αρχίζει και δίνει την μπάλα στον ΠΑΟΚ. Όπου ο ΠΑΟΚ κυρίως επειδή πάει να περάσει μπάλα σε μεγάλο βαθμό από τα πόδια του Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας έχει κακές επιλογές σήμερα. Εκεί που επιλέγει να κάνει σούτα, ας πούμε, λέω ότι είναι. Τρεις ξεμαργάστοι συμπαίκτες δεξιά του. Δύο είναι σίγουρα δεξιά του και έρχεται και τρίτος. Δηλαδή, αν επιλέξει αντί να σουτάρει να πασάρει, το μάτς μπορεί να έχει τελειώσει από το 70.
Θυμάμαι και Φασιλές. Ναι, θυμάμαι και Φασιλές.
Που κάνει το σουτ και περνάει δίπλα από τη συμβολή των δοκαριών, ας πούμε, η μπάλα. Αν εκεί πασάρει, δεν είναι δύο τουλάχιστον με τρεις μόνους του ΠΑΟΚ. Μόνος.
Ναι, σίγουρα. Ναι, σίγουρα. Εγώ, κοίταξε να δεις, η διαφορά του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, η διαφορά είναι ότι οι εξτρέμ του ΠΑΟΚ βάζουν γκολ, ενώ οι εξτρέμ του Παναθηναϊκού δεν μπορούν να βάλουν, δεν μπορούν να βάλουν γκολ.
Έχουν τεράστια έφεση στον γκολ. Αυτή δηλαδή, τη στιγμή ο Ντεσπότοφ είναι δεύτερος σκόρερ στο πρωτάθλημα.
Ακριβώς, ναι. Ναι. Ο Ντεσπότοφ είναι παιχταράς. Αυτό το γκολ ο Παλάσιος μπορεί να το βάλει, ποτέ. Ο Παλάσιος θα έχει χάσει την μπάλα.
Κοίτα, ο τρόπος που το τελειώνει ο Ντεσπότοφ είναι μοναδικός, δηλαδή. Πραγματικά ρε φίλε, τι να σου πω, αυτό είναι πλασεδό σου το, τι να πω τώρα, δεν έχω ξανά δύο πράγματα.
Ο άνθρωπος έχει παίξει Champions League, έχει παίξει, ναι. Εγώ, ποια είναι η ένστασή μου, ότι αυτές τις επιλογές τσιχρώνουν τον Γιωβάνοβιτς, τσιχρώνουν τη διοίκηση ενώ και τους παίκτες. Γιατί το πρόβλημα είναι οι παίκτες οι οποίοι, ήταν οι παίκτες οι οποίοι έχουμε πάρει επί Γιωβάνοβιτς. Συγγνώμη, ο Παναθηναϊκός δηλαδή έχουμε, κατάλαβες. Επί Γιωβάνοβιτς. Δηλαδή, Ποιος ξέρει. Καλοί παίκτες, αλλά δεν είναι για βασική ρυθμό. Συγγνώμη κιόλας, δεν είναι για βασική. Βιλένα, ο Βιλένα, έχει ακουμπήσει μπάλα ο Βιλένα. Εκτός αν είμαι περίεργος και βλέπω άλλα μάτς. Δεν έχω δει μια θετική ενέργεια του Βιλένα τόσο καιρό που είναι στην ομάδα. Δηλαδή πέρυσι περιμέναμε, δεν υπάρχει άλλο αριστερό μπακ για τη Χουάνκαρ, που ο Χουάνκαρ είναι καλός παίκτης. Έτσι. Το οποίο δεν το είχε ο Γιωβάνοβιτς βέβαια. Θα τα λέμε αυτά. Αλλά περιμέναμε να πάρουμε τον Βλαντένοβιτς. Δεν υπήρχε άλλος παίκτης, έναν παίκτη 32-33, ο οποίος φημιζόταν ότι δεν ήταν καλός αμυντικά. Δεν υπήρχαν άλλοι παίκτες, δηλαδή να πάρουμε τον Βλαντένοβιτς. Ο οποίος έχει καλή σέντρα, εγώ δεν έχω τη θέμα, αλλά δεν μπορείς να δώσεις το κάτι παραπάνω. Εγώ αυτό το πρόβλημά μου. Δηλαδή, εγώ γιατί να μην κοιτάξω να παραδώσω με τον Μπάμπα που πήρε ο Πάοκ, ας πούμε. Και για μένα ο Πάοκ έχει θέματα. Για μένα ο Πάοκ έχει θέματα. Δηλαδή, αν μια ομάδα είχε καλό center for, π.χ. η ΑΕΚ, ας πούμε, αν είχε τον Πόνσε σήμερα η ΑΕΚ, θα κέρδιζε. Αυτή είναι η εκτίμησή μου.
Καλά, θα το δούμε και στο παιχνίδι. Το...
Εντάξει, okay, ναι,
που ακολουθεί. Ναι, απλά... Έτσι κι αλλιώς η ΑΕΚ, το... η ΑΕΚ νίξε και ήταν το χειρότερο μάτς του Πάοκ κοντά στην ΑΕΚ.
Γενικά. Ναι, ναι.
Ένα πράγμα που ξεπεράσει και το έχω πει, δεν το λέω επειδή είναι ομάδα, θα το βλάγει σαν δεύτερο παρατηρητή. Είναι ότι ένα θέμα που έχει μέχρι τώρα έχει δείξει να έχει ο Τέξ είναι στον τρόπο που παίζει να μάθουμε την ΑΕΚ από τότε που ήρθε ο Αλμέιδα ο Λουτσέσκο.
Ο Λουτσέσκο, ναι.
Θα το δούμε. Αν αυτό εξακολουθήσει να. Εξακολουθήσει να έχει θέμα.
Και από το ένα τελευταίο για να κλείσουμε εδώ και τη γραμμή, εγώ θεωρώ ότι ο Γιωβάνοβιτ έπρεπε να φύγει, αν όχι μετά το 1-2 από την ΑΕΚ ή το 2-2 με τον
Μετά τον Ατρόμητο για μένα.
Όχι, για μένα μετά τη Ρεν. Όχι τη Ρεν, συγγνώμη, το 1-1 με τη Χάιφα, συγγνώμη. Για μένα πρέπει να φύγει εκεί. Εκεί πέρα τελείωσε.
Εκεί, στο εκτός έδρας να τον ήρθες μετά από 4 βαθμούς που είσαι πάρει στις 2 πρώτες αγωνιστικές, φαντάζομαι ότι θέλει να ξεσηκώθηκε τώρα. Δηλαδή, αν το κάνεις εκείνη τη στιγμή, φαντάζομαι ότι θα γινόταν
τότε. Το 1-1 με τη Χάιφα στην τελευταία αγωνιστική, λέω.
Α, στην τελευταία αγωνιστική. 1-2, ναι, δεν ήρθε ένα-ένα. Εγώ νόμιζα ότι λέω στο εκτός έδρας παιχνίδι.
Ξέχασα, sorry, 1-2 ήρθε, ναι. Που χάσαμε την πρόκληση τέλος πάντων.
Ναι, μην ξέρω. Μην το 1-2 λες.
Το 1-2, ναι. Τώρα είναι 0-0 στο Ισραήλ. Ναι, sorry. Απλά εκεί πρέπει να φύγει γιατί. Το πρόγραμμα
ναι, είπες στην ισοπαλία έστω, και νόμιζα εγώ το 0-0 ήταν. Και επειδή είπες ισοπαλία 1-1 και λέω, νόμιζα ότι εννοούσε το εκτός έδρας. Και λέω, τι μου λέει, αφού είχε έρθει ισοπαλία.
Ναι, δικό μου λάθος. Απλά...
Νόμιζα απλά ότι είπες 1-1, εντάξει δεν πήγαινε τέτοιο τόσο. Λέω, νόμιζα ότι αναφέρεις το 0-0, επειδή είπες ισόπαλο αποτέλεσμα, ότι αναφέρεις το εκτός έδρας.
Όχι, ναι, εντάξει. Το τελευταίο είναι στυλοφόρο, αυτό λέω. Mm-hmm. Ναι, 1-2, ναι. Ή 0-2, πόσο και. Τέλος πάντων.
1-2, 1-2.
Γιατί αν τον αλλάξεις εκεί πέρα του προπονητή, φαίνεις ένα καινούριο, το πρόγραμμα στρώνει, δηλαδή είχες μόνο τον Άρη δύσκολο και μπορούσες να δουλεύεις με τον νέο προπονητή, είναι πιο εύκολο πρόγραμμα.
Ωραία, έχουμε και τον Νίκο, γύρισε, είναι Αθήνα, οπότε μπορείς να τα πεις και μαζί του. Χαμός γίνεται από φίλους Παναθηναϊκού, όπως καταλαβαίνεις, Νίκο. Σήμερα...
Εντάξει, ναι, ναι, εντάξει,
σήμερα το κάναμε ανάποδα, ξέρεις, φύγαμε νωρίτερα.
Ναι, εντάξει,
πρώτη ώρα, τώρα
οπότε
πάμε,
είσαι μια χαρά, δεν πειράζει.
Ναι. Πάμε.
Απλά αυτό που έλεγα για να κλείσω και μην κρατάω και τη γραμμή, είναι ότι για μένα ο Γιωβάνος έπρεπε να φύγει μετά τον αποκλεισμό από τη Χάιφα. Γιατί όπως είπα και πριν, το πρόγραμμα έστρωνε και ο προπονητής θα μπορούσε, ο νέος προπονητής θα μπορούσε να κοιτάξει τι μεταγραφές θα πάει και τα λοιπά. Τώρα, δεν είναι στο Γιωβάνοβιτς. Δύο μέρες πριν αρχίσει η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου, με κρίσιμο Γενάρη, με κύπελλα κτλ. Και έρχεται το Τερίμ, παίρνει τους δικούς του παίκτες προφανώς, γιατί κάποιοι δεν κάνανε, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχανε τώρα. Ο Παναθηναϊκός έκανε όλη τη χρονιά για μένα. Δεν τράβαγε η ομάδα. Γιατί διάμεινη γνώμη είναι αυτή. Τώρα είναι αργά. Βαθμολογικά δεν έχει κρυφτεί προφανώς κάτι, αλλά δεν βλέπω να γυρνάει. Μακάρι να διαρκεστώ. Δεν βλέπω. Για μένα δηλαδή το μάτς με τον Ατρόμητο την Τετάρτη είναι καθοριστικότατο. Και πρέπει να περαστεί οπωσδήποτε. Δηλαδή να μην σκεφτούμε Ολυμπιακό την Κυριακή. Γιατί εκείνο είναι ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός είναι ανεβασμένος. Δηλαδή και να χάσουμε και όσο τηλεόραση τον Ολυμπιακό πάλι δεν χάνουμε. Αλλά ο Ατρόμητος για μένα είναι. Πρέπει να τέτοιο, πρέπει να περάσουμε. Αυτά.
Σε ευχαριστώ πολύ φίλε, να είσαι καλά.
Καλό βράδυ, γεια.
Γεια.
Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα φίλε.
Έλα, Γιάννης Αμόχωστος, καλησπέρα.
Έλα Γιάννη, να είσαι καλά φίλε.
Να είσαστε καλά και εσείς, γεια σου Νικόλα.
Γεια σου Γιάννη μου.
Στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
Γύρισε, γύρισε.
Στην όμορφη Αθήνα.
Μα γύρισες αφού πριν λίγο να ακούω ότι...
Έκανε. Πόσο ήταν, μια χαρά.
Διακινηστήκαμε, φίλε, πάτησε λίγο γκάζι.
Έλα ρε, όπως το 1999, θυμάστε λίστηρα, αλλά στα μισή.
Το θυμάμαι, το θυμάμαι.
Μπαίνανε ακριβώς διαχτινισμός.
Όλα καλά. Για πες.
Λοιπόν, Γιάννης Αμόχωστος Παραλίμνη και Ολυμπιακός Πειραιός. Sorry στους φίλους τους Παναθηναϊκούς, έτσι θα μακρηγορήσω. Απλά επειδή ένα από τα πράγματα που πολλές φορές σπάζει μου τα νεύρα, πρέπει να είμαι πολλά ήρεμος για να κάτσω να ακούσω εκπομπή, εκτός από τις παραγκολογίες που και ο Νικόλας κάνει και ο Μιαούλης, εντάξει, μην το αρχίσω το θέμα, εννοείται θα το ανοίξω, διάφορα, είναι γκρίνια ρε. Είχα βγει ένα βράδυ στο Γκέτσε και λέω του, η ομάδα σου πάει καλά, επειδή εγώ φκένω πλακατσίδικα παραπάνω, τις καθημερινές. Ναι. Λέω του και έτσι η ομάδα σου πάει μια χαρά και γκρινιάζουν. Τι γκρινιάζουν λέει μου, δεν ακούω κανένα. Τέλος πάντων. Και τελικά στην πορεία αναποδείχτηκε ότι ψάχνουμε center for, όχι εμείς. Καλά και εμείς ψάχνουμε, είναι Ολυμπιακός. Αλλά και η ΑΕΚ. Και πρόσφατα πριν λίγο καιρό, ακούω για τον Πόνσε. Εγώ εντάξει δεν βλέπω πώς πάει για ρε αδερφέ που είναι χάνα μάτσο. Εντάξει εγώ όπως έλεγες εσύ μια ουλή χτες, τράβησα πίσω για διάφορους λόγους για να μην νευριάζω, να είμαι ήρεμος, έχουμε τα δικά μας. Και ξαφνικά ο Πόνσε ας πούμε πέντε γκολ σε δύο αγώνες.
Σε δύο παιχνίδια.
Ας πούμε εντάξει πες σήμερα ήταν θεωρητικά εύκολο, αλλά με τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος ξαναβάλε καμιά φορά πέντε γκολ μες στο Περιστέρι. Νομίζω δεν θυμούμαι καμιά φορά έτσι σκορώ από ο Ατρόμητος να χάσει κάποια ομάδα. Δύσκολο κατάβλητη ομάδα. Λοιπόν, επειδή είχες πει στην αρχή Κωστή ότι αποδείχτηκε ότι επειδή δεν το άκουσα, ο άνθρωπος είχε κάποιο πρόβλημα προσωπικό, οικογενειακό.
Το είπε ο Γιώργος το μεσημέρι. Έκανε στο σχόλιο του, το ανέφερε.
Ο Τσακίρης.
Ο Τσακίρης, ναι.
Εντάξει. Λοιπόν, ένα από τα πράγματα τα άλλα που με εκνευρίζουν πολλοί ακροάτες είναι ότι δικαιούται λέει να έχει πρόβλημα ο ποδοσφαιριστής, ο μπασκετπολίστας. Εντάξει, βόλεοι δεν ασχολούνται. Και πιο χαμηλό, ο μισθός τους είναι πιο χαμηλή. Ο ποδοσφαιριστής, ο μπασκετπολίστας των μεγάλων ομάδων που αμείβονται καλά, δικαιούται να έχει πρόβλημα. Δικαιούται να έχει προσωπική ζωή, να έχει πρόβλημα, να έχει απώλειες, να έχει γεννητούρια. Εμείς δεν ξέρω ποιος πουλουζιό, νομίζω Μιαούλης βλέπει κάποιος μπάσκετ, δεν ξέρω ο Νικόλας αν βλέπει. Παίξαμε σημαντικό μας, δεν θυμούμαι ποιον ήταν, σημαντικό μας χωρίς το Πίτες, που ήταν να γεννήσει η γυναίκα.
Ναι, και εκεί δεν έγινε ολόκληρος χαμός και το θέλαν αναφορά και γιατί του άδειωσε άδεια ο Μπαρτζόκας.
Δηλαδή, ας πούμε, απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, ώρες, επειδή αμείβεται ο άλλος 1.800.000, εμείς δεν μπορούμε να δούμε τις λεφτά. Ούτε σε 10 ζωές, εντάξει, οκ. Μπορεί να έχει.
Ναι, αλλά ίσα-ίσα που επειδή έχει αυτό το βάρος και ειδικά ένας άνθρωπος που είναι φιλότιμος και τα λοιπά, και για τον Πόνσε δεν μπορεί να πει ούτε ότι δεν είναι επαγγελματίας, ούτε ότι είναι αδιάφορος, ούτε τίποτα. Προσπαθούσε το παιδί, δεν το βγήκε προφανώς.
Παρέθεση. Στην προηγούμενη του περίοδο πότε που είχε ξαναέρθει.
Είχε έρθει αμέσως μετά το πρωτάθλημα που πήρε το 18-19.
Και νομίζω ότι ήταν καλός.
Το 17-18 το είχε πάρει Άκη, αμέσως επόμενη σεζόν. Το 18-19 είχε έρθει.
Ήταν καλός ο Πόνσε.
Ναι, ήταν καλός. Πολύ καλός.
Και ακούσε. Λες ότι προσπαθούσε, φιλότιμος. Λες ότι προσπαθούσε, φιλότιμος.
Ναι ρε παιδί μου, λέω και φέτος, δεν είναι ότι ήταν αδιάφορος, είχε παρατούσε τις φάσεις, πάλευε και δεν του έβγαινε, τι να κάνουμε. Παιδιά είναι ο Μπλάνκο, αν θυμάμαι καλά την αμέσως επόμενη χρονιά από αυτή που έκανε εκείνο το πρωτάθλημα που κρίθηκε με το Βάλνερ, που κρίθηκε στην υπόθεση του Βάλνερ,
του
8, το αμέσως επόμενη σεζόν δεν μπορούσε να βάλει ή την επόμενη ή την μεθεπόμενη, δεν μπορούσε να βρει δίχτυα για μια περίοδο, δηλαδή είχε μεγάλη γκίνια, δεν έμπαινε τίποτα. Ο Μπλάνκο.
Α, ο Πλάνκο, ο Ζωρό.
Όχι, αυτό, ο Ζωρό, ναι. Δεν έμπαινε και λέμε τι στο καλό, ας πούμε. Ήταν μια. Δεν έμπαινε.
Και μάλιστα ο Πλάνκο, ο Ζωρό, ήταν παίκτης, ας πούμε, θεωρητικά. Δεν είχετε μεγάλες προσδοκίες όταν τον είχατε πάρει.
Ναι, αλλά πρόσεξε, ήταν από χρονιά που ήταν σχεδόν πρωταθληματική, ας πούμε. Και την επόμενη χρονιά τον έβλεπες και δεν μπορούσε να βάλει τίποτα.
Εντάξει, ναι, τούτον όμως, ναι, ο ίδιος έγινε τις προσδοκίες όμως. Όταν είχε έρθει, δεν τον
έπαιρνε. Κανένα. Μα δεν σου λέω ότι το παλικάρι ο Πόνσε ξεχάσε. Μπορεί να μην του έβγαινε τώρα με αυτό το σύστημα. Λοιπόν. Με τον τρόπο που παίζει ΑΕΚ. Προσπαθούσαμε όλοι λοιπόν να έχουμε μια εξήγηση.
Τι που θέλω να πω. Νομίζω δεν υπάρχει πρόβλημα να πω και ονόματα. Διότι έχουν οι ίδιοι βγει και έχουν πει. Πολλοί κόσμος όταν ακούει ο Τάδε ας πούμε έχει ψυχολογικά. Όχι λέει, δεν δικαιούται. Μα γιατί δεν δικαιούται ρε αδελφέ. Εσείς μπορεί να θυμάστε καλύτερα. Διάβαζα πρόσφατα ήταν η επέτειος θανάτου ενός θερματοφύλακα που είχε εγκληθεί στη Γενετική Γερμανία για το Μουντιάλ του 10. Και αυτοκτόνησε ο άνθρωπος.
Ναι, το αυτοκτόνησε, ναι.
Τεχνώ το όνομα του. Είπα τα σοκ εγώ όταν το... Πρόσφατα άκουγα έναν Εγγλέζο παλιό διεθνή που είχε πρόβλημα. Η κατάσταση μαστίζει. Άστα να πάει, παρακολουθώ το θέμα. Λοιπόν, Το Γιωβάνοβιτς είχε βγει επίσημα και είχε, είχε μιλήσει ο Γιωβάνοβιτς για το πρόβλημα που είχε. Και όταν λέμε κατάθλιψη, δεν είναι απαραίτητα πάντα για μια απώλεια ή οτιδήποτε κάτι. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να έχει κάποιος κατάθλιψη. Και όταν έχεις κατάθλιψη, εξαφανίζονται απάντα, φίλε.
Ο Ένκε ήταν αυτός που λες.
Μπράβο, μπράβο. Θέλω να βάψει η ψυχή του. Λοιπόν, και να το πω, εμπειράζει, νομίζω ο ίδιος το είχε πει. Τον Πακασέτα, δεν θέλω να τον βλέπω. Δεν μου αρέσει καθόλου. Αλλά συμπαθώ τον επειδή επέρασε
έπασχε,
το πράγμα.
Έπασχε από κατάθλιψη. Είχε γίνει και διεθνής, έπασχε από κατάθλιψη.
Μάλιστα. Εγώ βγάλω το καπέλο και αν δεν τον κουστάρω. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Και ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι είναι ανθρώποι. Πάνω απ' όλα είναι ανθρώποι. Και μετά το οτιδήποτε άλλο, επειδή παίρνουν παραπάνω λεφτά από εμάς, δεν σημαίνει ότι πρέπει...
Ότι είναι μηχανές και δεν
πιέζουν... Ότι είναι μηχανές και κουρτίζιστες, όπως είχαμε μικρή τα στρατιωτάκια...
Δεν το καταλαβαίνει, φίλε, δεν το καταλαβαίνει, δεν το καταλαβαίνει.
Μα γιατί είναι λίγο να μην το καταλαβαίνει, δηλαδή ας πούμε...
Ναι, εντάξει, μαζί σου, αλλά δεν υπάρχει αυτή η κατανόηση. Είναι... Υπάρχει έτσι μια, πώς να σου πω τώρα, μια άλλη προσέγγιση, πιο επιφανειακή, κατάλαβες.
Εντάξει, είχα το πει ξανά στο μυαλό, είναι το πώς συντομία. Θυμούμαι όταν ήμουν μικρός το 80, ήταν οι σειρές του Κωνσταντίνου, είχε ξεκινήσει ο Κωνσταντίνου να σκηνοθετεί και είχαμε τα καθημερινά. Και ήταν τότε που ξεκινήσαν τα Γιαννίδης πιο μετά.
Ο Αντροκλής και τα Λιοντάρια, αυτό λες.
Όχι, ο Αντροκλής και τα Λιοντάρια νομίζω δεν είχε πολύ γκρίνια. Καθημερινά όλο συνεχώς γκρίνια ο Κωνσταντίνου, συνεχώς. Και πιο μετά κάτι άλλες σειρές, συνέχεια φωνές.
Ποια ήταν η σειρά, ρε παιδί μου, που ήταν με το. Που αυτό θυμάμαι ποια σειρά, αλλά δεν θυμάμαι. Αυτή που ήταν με την Καλογεροπούλου νομίζω.
Ναι, μπράβο, μπράβο.
Αυτή λες.
Ναι, υπάρχει στο YouTube, βάλαν κάποιος την ύπρεμη στα... Αφού οι φωστήρες της ΕΡΤ εσβήσαντα. Εσβήσανε τις κασέτες.
Όχι, αλλά κάποιος με τα λιοντάρια του ήταν ο Βουτσάς. Άλλοι ήταν με τον Κωνσταντίνου.
Όχι, την Καλογεροπούλου με τον Κωνσταντίνου.
Κωνσταντίνου, εγώ και εγώ αυτή θυμάμαι. Ήταν και πιο παλιά από αυτή που πάγω.
Όχι, ο Βουτσάς είναι το Ιαγιά, τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, εγώ και όπου θυμούμαι, γκρίνια.
Που ήταν καθημερινή σειρά, λες, από τις πρώτες στην κρατική τηλεόραση.
Μπράβο, ναι. Ήταν η γάμα 4 χρόνια στην Αθήνα. Ετούν το πράγμα να πούμε, εντάξει, υπάρχει και σε άλλες χώρες αραβικές, υπάρχει. Ο Έλληνας θέλει να βγάλει άκτηρα, θέλει να βγάλει, αλλά στο ραδιόφωνο, ας πούμε, δείτε λίγο τους ανθρώπους, τους αθλητές σαν ανθρώπους, δείτε, καταλάβετε ότι, ας πούμε, υπάρχουν και άλλα θέματα. Εγώ θυμούμαι όταν είχε πεθάνει ο Μακαρίτης, ο πατέρας του πρίντεζη. Ο άνθρωπος είπε να παίξει το βράδυ. Δεν ξέρω αν είχε γίνει η κηδεία ή ήταν να γίνει την επομένη.
Λοιπόν, το βρήκα, πώς λέω, τα καθημερινά δεν ήταν αυτή η σειρά που λέμε εμείς.
Ναι, αλλά
τα καθημερινά. Έτσι λέγονταν. Καθημερινά.
Αφού είπα το, δεν το
ακούω. Α, δεν το ακούω, όχι. Δεν το ακούω. Τα καθημερινά ήταν.
Το
83 ήταν αυτό. Μπράβο.
Ναι, συνεχώς γκρίνια, λοιπόν. Είχε πεθάνει ο πατέρας του πριν, έτσι είπε να πέσει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Σημαντικό ήταν το μάτσο. Έτσι μου ακριβώς ποιο μάτσο ήταν. Και ήταν που τις λίγες φορές που έβγαλα το καπέλο στους φίλους μου τους Παναθηναϊκούς, που καταχειροκροτήθηκε ο Γιώργαρος. Καταχειροκροτήθηκε και ξέραν ότι έγινε γεννημένος δηλωμένος γάβρος. Και καταχειροκροτήθηκαν τον. Όπως και προχτές που καταχειροκροτήθηκαν τον Μιλουτίνο. Respect. Οι ίδιοι
δεν πρέπει να τον Λαρετσάκη
και την πάνα του βρίζουν και μανάδες του Λαρετσάκη και του Μπαρτζόκα. Αλλά respect που χειροκροτήσαν τον Μιλουτίνο. Λοιπόν, και όπου προσπαθώ να πω, να καταλάβει ο κόσμος, εντάξει, κανή γκρίνια να πούμε. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Υπάρχουν και άλλα θέματα.
Οκ. Εντάξει.
Σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε, γιατί πέρασε ο χρόνος.
Πρέπει να πάμε σε ένα
διαλυματάκι μικρό και να επιστρέψουμε για την τελική ευθεία.
Ναι, ρε Κώστα, περιμένω.
Ναι, ναι. Να, δεν έχεις, πάμε καρφί, συνεχίζουμε.
Σερί, οκ.
Ναι, ναι, σερί, πάμε. Παρακάτω, χαίρετε.
Ο Δημήτρης από Πούλα, εγώ είμαι.
Έλα, Δημήτρη, ναι.
Τα παιδιά, θα σας πω κάτι που έχω καταλάβει, αλλά δεν με εξηγείτε. Το Γιωβάνοβιτς και τον Παναθηναϊκό τον ζηλέψανε και τον καταραστήκανε. Είναι οι παλιοέλληνες, όπως έλεγε η μάνα μου, επειδή είμαστε παλιοέλληνες, λέει. Κάποιοι Έλληνες ζηλέψαν τον Γιωβάνοβιτς και τον Παναθηναϊκό και τον καταραστήκανε. Αυτό είναι. Τίποτα άλλο. Γεια σας.
Να είσαι καλά, φίλε. Πάμε, χαίρετε. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, εγώ είμαι.
Ναι, ναι.
Καλησπέρα, Νίκος από Πατήσια.
Γεια σου, Νίκο.
Ένα πραγματάκι θέλω να πω. Είναι κουραστικό, νομίζω, και τουλάχιστον σε μένα είναι πολύ εκνευριστικό να βγαίνει ο Τσέσκο κάθε φορά να κάνει παράπονα για τη διαιτησία του Παναθηναϊκού. Λες και ο Παναθηναϊκός έχει καμιά παράγκα, δεν ξέρω τι παράγκα έχει, και κουμαντάρει το παρασκήνιο. Και εκτός αυτού, να είχε και δίκιο, να πω εντάξει, Okay, να δούμε τις φάσεις.
Ποιος μείνει στη διαδεξιά, ποιος μείνει.
Για τον Λουτσέσκου λέει.
Ο Λουτσέσκου και πάρει και επίσημα και στο ΠΑΟΚ. Δηλαδή εντάξει, από ένα σημείο και μετά παίζει με την νοημοσύνη μας.
Τι σου κάνει εντύπωση.
Ρε φίλε, δεν μου κάνει εντύπωση. Αλλά βγαίνει ο ΠΑΟΚ να κάνει
εντύπωση. Αν δεν είναι διαμαρτυρό τον Λουτσέσκου.
Ναι, προφανώς δεν μου κάνει εντύπωση, αλλά αυτό καταντάει προκλητικό. Δηλαδή τώρα το πέναλτι του Μπακασέτα υπήρχε περίπτωση να μην δοθεί. Τώρα τον ακουμπάει με δύναμη ή τον χαϊδεύει, είναι ορισμός. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Στο ΒΑΡ είναι ορισμός. Αν ήταν στο ανάποδο, ήταν το παιχνίδι 1-1-2-1, οτιδήποτε ήταν, και ήταν στο ανάποδο, στο ΠΑΟΚ, υπήρχε περίπτωση να μην δοθεί αυτό το πέναλτι και να μην γκρεμιστεί, να μην κυγόταν σ' άλλον εκεί.
Είναι αστείο να λέμε ότι δεν επέλεγε είναι αστείο, ούτε καν, δηλαδή υποτιμάζει την νοημοσύνη του άλλου αν πείσετε αυτό το πράγμα.
Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό και είναι κρίμα γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει ένα ωραίο ποδόσφαιρο. Με για την χαρά του να το πάρει το πράγμα να το πάρει, είναι άλλο θέμα. Αλλά παίζει ένα καλό ποδόσφαιρο.
Άρα το παιχνίδι να... παίζει αλλιώς δεν έχει να κάνει με αυτό το πέναλτι, έχει να κάνει με τη συνέχεια. Έρχεται και η Άκη κάτω και πάει νερό, το κατάλαβες.
Ακριβώς, ακριβώς.
Επίσης, επικοινωνιακό για μένα το να
προσθέτω. Επικοινωνιακό είναι ακριβώς γιατί περιμένει την Άκη, σου λέει να βγάλω μια ανακοίνωση τώρα και ο επίσημος ΠΑΟΚ να έχω καλή διετησία με την Άκη, να μην είναι αυτό. Με τον τρόπο που έγινε για το, με τη δήλωσή του για το Get By, νόμιζα ότι είχε κάρτα ο παίχτης και λέω είναι δεύτερη κίτρινη, δεν του την έδωσε εκεί στο Κωνσταντέλια. Έχει δίκιο ρε παιδί μου, είναι κόκκινη. Ο παίχτης δεν είχε κάρτα. Εδώ μιλάμε δηλαδή. Να σου πέφτει τα μαλλιά, καταλαβαίνεις γιατί βλέπεις το τέλος.
Φυσικά.
Δεν είχε κίτρινη κάρτα. Οπότε και να του έδινε μια κίτρινη
εγώ
κάρτα...
Είχατε, πρόσκε, επειδή και εκείνο το το βλέπαμε μαζί με στην αδερφό, βλέπω εκείνο το και βλέπω στο αστερισκό της, της Super League, στο φιλμ του αγώνα. Και δεν τον είχε χρεωμένο με κάρτα το Γεβδάι. Και πραγματικά μου κάνει εντύπωση, ξέρεις, δηλαδή θα ήταν μια κίτρινη φυσικά και στο... Και στο επόμενο μπορεί να. Και στην επόμενη φάση μπορεί να φάσει καπάκι κάρτα. Γιατί και το άλλο που κάνει που πηδάει
στα ναι,
μέσα επόμενη φάση. Αλλά θα μου πει μπορεί να την δούσει και αλλιώ. Δηλαδή, αν μην έκανε αυτό το μαρκάσμα, στις καθυστερήσεις γίνανε και τα δύο μαρκάσματα. Αλλά γενικά θέλω να σου πω ότι ο συγκεκριμένος γιατής προβλήματα στον πειθαρχικό έλεγχο αντιμετώπισε. Δηλαδή, υπήρχαν κάποια μαρκάσματα που του ξεφύγαν. Αν θες συγγνώμη πιο πολύ, πώς να σου πω.
Δεν θα διαφωνήσω.
Του, γιατί... του Παναθηναϊκού, αλλά. Δεν είναι για να γίνεται ο κακός χαμός, δεν παίξει κάποιο
φοντούλα.
Απλά δεν, ήταν, δεν είναι και αυτός ένας επαρκής γιατί για να παίξει σε ένα ντέρμπι κατά τη γνώμη μου δεν μου φάνηκε, δεν μου γύρισε το μάτι.
Δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ.
Και πρώτα απ' όλα εγώ το βλέπω και από το δισταγμό ότι να δώσει το πέναλτι. Δηλαδή αν δεν δίνεις αυτό που είναι μπροστά σου, δώσ' το και μετά σου λέει ο άλλος αν οι άνθρωποι του Πάκου συγχυρίστηκαν ξέρω ότι υπήρχε offside στην αρχή της φάσης, κάτι τέτοιο κατάλαβα. Δώσε εσύ το πέναλτι που είναι η δουλειά σου. Και αν τώρα στη φάση έχει προηγηθεί ο offside και είναι σε αντικανονική θέση ο προηγούμενος παίκτης του Παναθηναϊκού πριν δώσει την μπάλα στον Μπακασέτα, οκ. Okay. Αλλά δώσε το πέναλτι, ρε φίλε, μπροστά σου είναι. Δηλαδή δεν είναι ούτε στα δύο μέτρα.
Εντάξει, είναι η νέα μόδα τώρα. Πάνε εκτός ασφαλούς, σου λέει άμα
τον έχει αποκλείσει. Μα δώσε το ρε φίλε. Αυτό, μα τον πατάει, δεν το βλέπω. Δηλαδή αν δεν βλέπεις αυτό, μην είσαι στο γήπεδο. Αν τα βλέπουμε όλα από τηλεόραση.
Είναι ότι δεν είναι πρώτης κατηγορίας διαιτητής. Οκ, το δέχομαι αυτό. Και το πήγε και το παιχνίδι και
προσπάθησε να το επειδή το λέμε, πολλές φορές, δεν είναι πρώτης κατηγορίας, πρέπει να πάρεις μια απόφαση. Εγώ επειδή το είσαι από κοντά και στις μικρές κατηγορίες και τώρα την Καλυθέα πάω και βλέπω φέτος πιο πολύ, να θες Καλυθέα.
Ναι.
Πάνε τα παλικάρια, δεν έχουν πάρει το τίποτα. Αποφασίζουν, το δίνουν και τέλος. Δηλαδή το δώσεις σε κανένας λάθος που εκεί δεν έχουν πάρει το τίποτα. Εκεί αυτοί με τι ψυχή θα δώσουν. Και ξέρεις, ειδικά από τη Super League 2 και κάτω. Μπορεί να σε περιμένει κανένας απ' έξω να τέτοιο, δεν έχει ούτε μάτι, ούτε νέα, ούτε ξέρω εγώ 150 άτομα να σε φιλάει να φύγεις. Εκεί μπορεί να το δώσει σε γάμα εθνική και να φύγεις ποτέ από το κήπεδο. Αλλά έχεις ψυχή και το δίνεις. Τι σημαίνει ότι δηλαδή. Και οι δικοί μας. Μα το θέμα είναι να είσαι σίγουρος για αυτό που βλέπεις. Πρόσεξε, ξέρεις γιατί νομίζω ότι το κατάλαβε ότι είναι πέναλτι από την αρχή. Γιατί στέκεται. Όχι, στέκεται για 3-4 δευτερόλεπτα στα γόνατα. Δηλαδή, είναι, που λέμε κάνουμε βαθύ κάθισμα, κάνει αυτό το πράγμα. Και στέκεται, ας πούμε, και κοιτάει. Και περιμένει να το δώσει ή να μην το δώσει. Και περνάει 5 δευτερόλεπτα και δεν είναι τίποτα. Δώσ' το, και άμα δεν είναι, θα σου πει ο άλλος δεν είναι, ρε φίλε. Αλλά αφού το είδες, το κατάλαβες ότι τον πάτσε. Γιατί σου είναι πολύ κοντά για να μην το δεις.
Ναι.
Πρόσεξε πώς επηρεάζεται η ροή του αγώνα. Και ας λένε ότι το βαρ. Αν δώσει ο διαιτητής το πέναλτι, οκ,
και το δώσει άμεσα, ναι. Ο ναι. χρόνος που μεσολαβεί που θα τον επιβεβαιώσει το VAR αν είναι ή δεν είναι, εφόσον είναι,
είναι πολύ πιο γρήγορος.
Είναι πολύ, πολύ μικρότερος. Όταν γίνεται ολόκληρη διαδικασία να πας να στείλεις τον διαιτητή στο VAR να το δει, περνάνε τουλάχιστον 2,5-3 λεπτά. Περνάνε.
Ναι, δίκιο, ναι.
Αλλοιώνεται η ροή του αγώνα. Αλλοιώνεται.
Ναι, ναι.
Τελείωσε. Τι συζητάμε, ρε παιδιά. Έκανε ο άλλος καθαρό γκολ το μεσημέρι που στο μάτς που έκανα εγώ. Αστέρα Τρίπολης. Παράλληλη κεφαλιά έχει κάνει με την εστία ο άλλος για να βγάλουν τις γραμμές. Παράλληλη κεφαλιά έκανε ο Καστάνιο ότι σπρώχνει ο Κρέσπη στα δίχτυα ερχόμενος από πίσω. Και κάνανε 5,5 λεπτά να μετρήσουν τον γκολ. 5,5 λεπτά. 5,5 λεπτά το καταλαβαίνετε. 5,5 λεπτά να μετρήσει ένα γκολ από κόρνερ που πήρε ο ένας επιτιθέμενος, αμυντικός δηλαδή, πήρε την πρώτη κεφαλιά. Και είναι σχεδόν παράλληλα η φάση. Δηλαδή, παράλληλα πάει η κεφαλιά με το τέρμα. Και κάνανε 5,5 λεπτά να μετρήσουν αυτό το γκολ. Γιατί, για ποιο ποδόσφαιρο συζητάμε τώρα? 5,5 λεπτά, ούτε στο μπάσκετ δεν υπάρχει 5,5 λεπτά. Τι βλέπουμε?
Έγινε, παιδιά, σας αφήνω.
Πάμε παρακάτω.
Ναι, γεια σας, παιδιά.
Ναι, έλα, Μίτσο, βγήκες και χθες?
Όχι, ρε, έχω να βγω πάρα πολλές μέρες. Τι χθες, είμαι Θεσσαλονίκη από χθες.
Α.
Καρδιά το γεγονότο, λοιπόν, επειδή ακούω, παιδιά, εγώ δεν τον είχα δει τον ΠΑΟΚ.
Αθήνα ρίχνει παπάδες τώρα.
Τι ρίχνει?
Ρίχνει παπάδες, πολύ βροχή, ρε.
Έλα, ρε, σοβαρά. Παιδιά, εδώ έχει πολύ κρύο, πάρα πολύ κρύο. Γιατί εγώ έφυγα χθες, ανέβηκα για μια δουλειά αύριο, Κώστα, και μου έχει πλάκα να...
Αλλά πολύ...
Και ρίχνει πολύ πράγμα, ε. Παιδιά, είδα το ΠΑΟΚ, το είδα... δίπλα ακούτε και ο Νίκος και ο Νίκος και ο Κώστας, είστε οι δυο σας.
Ναι, ναι.
Το είδα παρέα σε ένα καφέ. Ξέρετε εδώ, επειδή έχω την κόρη εδώ, είναι 3 χρόνια, ψαχνόμουν καρέρα είχαμε τότε προπονητή, να βρω να δω τι είναι αγώνα τσάκ. Όταν πηγαίναμε για... Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, φίλε στο κέντρο κοντά, δεν έβρισκα παιδιά καφετέρια. Ρε από εδώ, ρε από εκεί. Και μου λένε μη ψάχνεις άδικα, εδώ δεν έχει λέει καφέ. Μόνο αν πας στην οικία, μόνο σε πρακτορείο. Σήμερα λοιπόν βρήκα μια καβάτα, ένα καφενείο γεμάτο παοξίδες, μεγάλη. Δίπλα με το Ζήση Βρίζα το είδα. Είχα παιδιά, κρατιέται ο Ζήση. Ναι, ναι, δίπλα το είδα.
Ναι, τον είχατε και εγώ, είναι σε μια χαρά.
Φίλε, κοιτάξτε, μου λέει ότι βλέπεις, μου λέει στο τέλος. Μου λέει, εντάξει, παίζουμε ωραία μπάλα και ευχαριστιόμαστε. Μου είπε μετά ένας άλλος ότι δουλεύει για τον ΠΑΟΚ. Λέω πώς και δεν ήταν εκεί, παιδό. Τέλος πάντων, μου λέει είναι στο ΣΚΑΟΚ, κάτι είναι στο ΠΑΟΚ. Εδώ κοντά μου λέμε. Παιδιά για τον αγώνα, από το 20 και μετά που είδα, εντάξει ο ΠΑΟΚ καλύτερος, φαντάζομαι Νίκο, το παραδέχεσαι και εσύ έτσι, δεν ξέρω. Δηλαδή η συνολική αγωνία.
Εντάξει, κοίτα στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή,
όχι ιδιαίτερο, ναι, δεν ήταν. Όχι, και από ό,τι μου είπαν το 20 λεπτό που έχασα δεν είχε κάνει τίποτα. Απλά στο δεύτερο φίλε μετά το 70, ρε φίλε ανήμπορος ο Πανέα, ομάδα που χάνει. Και μετά το 70 αν εξαιρέσει το τελευταίο τρίλεπτο που περάσατε μπροστά, σας είχε μέσα στην περιοχή και έξω από την περιοχή ο ΠΑΟΚ. Εγώ μου έκανε παιδιά πολύ, δεν τον είχα δει τον ΠΑΟΚ, δεν τον είχα δει σε κανένα αγώνα. Εννοώ από τα τελευταία 7-8 που κερδίζει και πάει τρένο. Τελικά το έκανε και σήμερα αυτή η μεσοεπιθετική του, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Είναι πολύ γρήγοροι και τεχνίτες. Και εκεί γίνεται, δηλαδή αλλάζουν την μπάλα με τη μία.
Ναι, το κάνει συνέχεια. Αλλά νομίζω ότι...
Έχει πολύ, θέματα πίσω βέβαια. Έχει θέματα πίσω πάω.
Έχει θέματα πίσω, ναι. Και είχε κάποιες απόλυτες στο Παναθηναϊκό σημαντικές που του δημιουργήσαν πρόβλημα.
Καλά, ναι.
Ρε φίλε, κοινή, δηλαδή,
Νίκο μου, νομίζω ρε φίλε το παρακάνει ο Τερίμ. Δηλαδή... Τι εννοώ. Πάει και η προπόνηση. Βλέπεις ότι ο ένας μετά τον άλλο πέφτει σαν κοτόπουλα. Πρέπει να τους... Ρε φίλε, νομίζω, δεν ξέρω, δεν είμαστε ειδικοί, ότι δεν το κάνεις αυτό εν μέσω περίοδου. Και, δηλαδή δεν ξέρω και τι προπόνηση τους κάνει, αλλά βλέπω έχει θέμα το Παναθηναϊκός, φίλε. Στη ΜΙΚΑ. Δηλαδή πόσο τους γυμνά, δεν το έχω, αυτά τα ξέρετε εσείς. Αλλά και ρε φίλε, πολύ άλλο πρόσαλλος. Παρανακατεύει την τράπουλα. Δηλαδή,
είναι σήμερα πάλι... που είναι η ομάδα τώρα. Είναι, να, το είπα και πριν, ένα σύνολο πραγμάτων που δεν θα είναι έτσι σε εγώ και ο Παναθηναϊκός. Δεν θα είναι.
Όχι, δεν...
Έχει κάποιες εταιρές και έχει και βάθος. Απλά τώρα λείπουν πολύ παίκτες. Δηλαδή, σου λέω εγώ ένα παράδειγμα. Ένα παίκτη θα σου πω να έχει, ας πούμε, που γι' αυτό το μάτι
δεν πήγε. Έχει απώλειες, έχει απώλειες.
Δηλαδή, όχι, ένα θα σου πω. Τον Ιωαννίδη να έχει αυτό το μάτι στην καλή κατάσταση, μπορεί να βρει κάτι άλλο. Καταλαβαίνεις. Μόνο αυτό.
Καλά, Ιωαννίδη, εγώ είχα μείνει ότι θα ήταν σίγουρος. Τι προέκυψε τελικά.
Είχε κοινό θέμα. Έχει θέμα με τον τραυματισμό του. Δεν είναι.
Ναι, ρε παιδί μου, έκανε θεραπεία, λέει το παλικάρι χθες. Χθες, προχθές, που διάβαζε όταν ανέβαινε. Και δεν είναι απλά την έκανε προληπτικά τη θεραπεία, θα είναι πανέτοιμο.
Πρέπει να αισθάνεσαι καλά. Πρέπει να αισθάνεσαι καλά.
Θυμίζει λίγο το στήλο ότι πάθαμε εμείς με τον Λιβάη. Που κάποιες φορές που νομίζαμε. Κώστα, ξέρεις τι πρόβλημα έχουμε τώρα εμείς που πάει για μας, ε?
Δε είπε θα τους βάλει και τους δύο άμα χρειαστεί.
Ποιο είναι τους δύο, ρε? Το ξέρεις ότι δεν έχουμε χαφ την Κυριακή.
Α, για το ότι είναι δηλωμένος ο Γιόνσον. Εντάξει.
Ποιος Γιόνσον, ρε? Γιόνσον. Γαλανόπουλος έξω.
Εκεί ποιος Γιόνσον. Ο Γιόνσον είναι δηλωμένος για μεθαύριο.
Το Κατσίνοβιτς. Το Κατσίνοβιτς. Πρόσεξε, δεν έχει σημάσει Γιόνσον. Ποιος θα παίξει.
Ναι, τον Κατσίνοβιτς δεν το θεωρώ στα χαφ. Γι' αυτό σου λέω. Θα παίξει με Πινέδα Μάνταλ. Τι να κάνεις.
Ρε φίλε, ποιος θα κόβει. Ξέρω εγώ, είναι νευραλγική θέση. Δεν ξέρω. Ή θα βαφτίσει κάποιον. Ποιον θα μου πεις να βαφτίσει. Ξέρω εγώ.
Τον Κατσίνοβιτς έχει παίξει κατά συνθήκη εκεί στον τελικό μετά την αποβολή. Όχι ότι είναι εκεί.
Ο Κατσίνοβιτς ψιλοβολεύεται. Τα δύο αμυντικά χαφ που σου λείπουν Σιμάνσκι και Όλσον, εγώ λέω. Γιατί δεν ήξερε. Παιδιά, και κλείνοντας, δεν θέλω να. Νομίζω. Εντάξει, είδα μετά το 20. Νίκο, δεν είχε κάρτα, γιατί ένας εκεί μου λέει παρακτής ότι είχε κάρτα. Δεν είχε,
αφού το έψαξα εγώ για να πω έγινε.
Παιδιά, να τα λέμε όλα. Το πέναλτι είναι, βαρύσιο. Αλλά το πρώτο μαρκάρισμα που λέγανε ότι δεν είχε, μέχρι και κόκκινη πιένει. Πάει με τα δύο πόδια. Και στο καπάκι,
στο καπάκι κάνει αυτό, είπα. Κάνει και το άλμα.
Άρα είναι δύο κίτρινες.
Ναι, εντάξει, αν είχε φάει την πρώτη μπορεί να μην είχε αυτή την αντίδραση στην επόμενη φάση.
Και αμέσως μετά δίνει για πιο ήπιο μαρκάρισμα στον ΠΑΟΚ.
Εγώ αυτό είπα, ότι γενικά στον πειθαρχικό έλεγχο τα είχε χαμένα. Δεν ήταν καλός.
Νίκο, και κλείνω με αυτό καλοπροαίρετα. Εγώ δεν θα πω τραβηγμένα.
Όχι, να το διευκρινίσουμε, δεν υπάρχει κανένα πιο ήπιο μαρκάρισμα του ΠΑΟΚ. Είναι κίτρινη κάρτα και αυτό, λέγε.
Δεν υπάρχει. Τα σπόρια τα πήρατε, φίλε, σήμερα. Θα το παραδεχθείς. Άντε, πώς το λέω έτσι, τα σπόρια.
Ούτε καν.
Εσείς, το λέω φιλικά. Κάτσε, αυτοί φωνάζουν, όπως είπες, κάνουν, φτιάχνουν κλίμα για την ΑΕΚ. Να σας πω τώρα. Συμφωνείς ότι έτσι είναι η μπάλα. Είναι άδικο να κρυθεί τόσο γρήγορα. Αλλά αν, φίλε, συμβεί στραβή, που εγώ δεν το πιστεύω, θα παίξει για θάνατο τώρα πάνε 24η, αν όμως συμβεί στραβή και δεν κερδίσει έστω και χει με Ολυμπιακό, έχει πρόβλημα, φίλε. Όχι ότι τελειώνει τίποτα, μεγάλη εσωστρέφεια βλέπω.
Φίλε, αυτό το βλέπω. Η
εσωστρέφεια είναι ένα χαρακτηριστικό που λέει στο οποίο υπάρχει.
Το έχουμε όλοι, και εμείς έχουμε εσείς. Ναι, και εμείς.
Έτσι είναι μεγάλες ομάδες που δεν έχουν παρακτήσει. Απ' την άλλη πλευρά, να σου πω κάτι. Αν μιλάγαμε, εγώ μιλάω μόνο για τα άμυνα. Αν μιλάμε για γενικό, πιστεύω ότι σε βάθος χρόνου θα δεις ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Όχι μόνο από Κυριακή σε Κυριακή αλλάζουν.
Ναι, ρε φίλε, εγώ λέω...
Ότι αν δεν ανοίξει πολύ ψαλίδα, που δεν είναι καλό να ανοίξει γενικά...
Όχι, δεν είναι, δεν τελειώνει τίποτα, ρε αγόρι. Δεν είπα τελειώνει. Δεν τελειώνει κάτι. Ναι, βρε, εσύ, εγώ είπα ισοστρέφεια, καταλάβεις. Δεν είπα τελειώνει κάτι. Προς Θεού,
έχει πολλά... Ναι, συμφώνησα μαζί σου.
Αυτό θα αρχίσει η κρίνια, θα το έχουμε πάρει εμείς.
Ένα μάτσε έχασε, δεν έχασε το τάσμα.
Κι όμως, αφού ξέρεις, υπάρχουν όλες τις ομάδες. Θα αρχίσει μετά, θα αρχίσουν να βγαίνουν...
Αυτό, φίλε, δεν θα αλλάξει ποτέ. Στην ίδια αποθέωση, στην ίδια δερματισμός δεν θα αλλάξει ποτέ. Τουλάχιστον εγώ όσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, δεν αλλάζει. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να ωραιοποιήσει και κάτι που δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά σήμερα, περμανέντο, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Έχει κάνει μόνο δύο νίκες. Δηλαδή...
Από το πάω είχε να κερδίσει μια μήνυση, εντάξει.
Εντάξει, παιδιά, να μιλήσει και καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σας ακούμε.
Είχε κέρδισε τον Ολυμπιακό, όχι 9 μήνες. Εννοείς εντός, μήπως.
Εντός, εντός έδρας, στην Τούμπα, ναι.
Πάμε. Χαίρετε.
Εγώ είμαι.
Ναι.
Καταρχάς, καλησπέριζω έναν αγνό και ρεπόρτο του Παναθηναϊκού, τον κύριο Πακάκη, και έναν αντικειμενικό δημοσιογράφο όσο το δυνατόν. Μια όλη.
Να είσαι καλά, φίλε.
Νίκος Παναθηναϊκός.
Γεια σου, Νίκο.
Παναθηναϊκός. Άρα. Το Παναθηναϊκός 45 χρόνια. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Αυτή τη στιγμή, καταρχάς, ο Παναθηναϊκός έχει αγωνιστική ταυτότητα. Ένα, το κρατούμενο. Και δεύτερο, την άμυνα, γιατί την έχει ανεβάσει τόσο ψηλά ο Τερίλ. Πάω σε κάθε κατεβασιά, ήταν έτοιμος να βάλει γκολ.
Εσύ απαντάμε ή τι θα πούμε συνολικά.
Να απαντάς, να απαντάς.
Ωραία, την ανεβάζει ψηλά την άμυνα, γιατί καταρχάς πολλές φορές μπορεί να μην το λέει και ο Τέρης και μπορεί να είναι ομάδα. Αλλά τώρα επειδή όντως έχει ανεβάσει την άμυνα, γιατί έτσι παίζεις όλη την καριέρα. Θέλει να ανεβάζει την άμυνα ψηλά.
Δεν είναι εικό. Την ομάδα, την αντίπαλη ομάδα τη μελετάει ο Τερίμ.
Προφανώς.
Και το πώς δεν παίζει.
Προφανώς, απλά δεν γίνονται και θαύματα. Μόλις έχει έρθει. Δεν έχει ξαναπέξει τον ΠΑΟΚ. Ούτε έχει ξαναπέξει τον ΠΑΟΚ. Αλλά προφανώς εννοείται πως τη μελετάει και είναι πολύ καλό στάφ.
Δεν τον ενημερώσανε οι συνεργάτες του. Δεν είδε στα βίντεο ότι ο ΠΑΟΚ τρέχει σφαίρα μπροστά.
Εντάξει,
κάνει ευκαιρία ανά πάσα στιγμή.
Έκανε, άκου, η ΑΕΚ δεν έκανε κάτι διαφορετικό, απλά η ΑΕΚ το γλύκωσε τον άξονα, ο ΠΑΟΚ το γλύκωσε τον σπά. Πάνε με μεγάλες μπάλες. Τις πιο πολλές φορές. Τώρα όμως, επειδή σήμερα έτυχε το Παναθηναϊκό σε σχέση με το μάτι, ας πούμε, στη νέα συναδέλφια που ήταν πιο συμπαγή στα άκρα του, σήμερα το πέτυχε με κάποιους παίκτες που ήταν πολύ κουρασμένοι συνδυασμοί τον full back ή τον extreme, δηλαδή ο Μαντίνη, ρε παιδί μου, ήταν φτύσεις, να το πω απλά στην πλευρά του. Δεν είχε πολλές δυνατός άνθρωπος. Εντάξει. Οπότε έπρεπε να καλύπτει, παράδειγμα, τον Βαγιανίδη πολύ περισσότερο. Ο Μαντίνη καλός αμυντικά, μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα πράγματα. Όπως το κάνει στο Καρεσκάκης με ένα παίκτη που ήταν κουρασμένος όμως σήμερα. Όμως επίσης ο Αϊτόρ, σήμερα δεν είναι καλά. Πάλι δεν κάνει όμως ο Πλατένος που πρόσεχε. Κάνει μάτσο είναι διαφορετικό. Δεν είναι όλα στο ίδιο τσουβάλι.
Ο Πλατένος ότι θα μείνουμε με τη χαρά του Ολυμπιακού στο Καρεσκάκη. Για μια ακόμα φορά. Πάμε για 14 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Μας έχουν πάει στα νεύρα.
Τώρα ακριβώς δεν φτάσκε τα πράγματα. Γιατί το ότι κάθε 13 χρόνια 14 πρωτάθλημα δεν σημαίνει να κάθεται φέτος. Πρώτον. Δεύτερον, το τι έγινε στο Καρεσκάκη δεν έχει σχέση με τώρα. Άλλες ανάγκες είχε ο Παναθηναϊκός στο Καρεσκάκη, άλλη ομάδα και άλλες πρόσωπο που τώρα. Άλλη σαν φάση ήταν, τελείως είναι τώρα. Είχε στο Καρεσκάκη ένα κλασικό φόρ.
Ωραία, τερματοφύλακα το Ντραγκόφσκι, γιατί δεν βάζει το Λοντίκι μέσα.
Γιατί και το βάζει στο Λοντίκι ακόμα με τα πράγματα που είχε.
Η άμυνα που δεν υπάρχει κάθε συνοχή.
Η άμυνα που
είναι. Εσένα ρε παιδί μου, σαν τον πιο εμπειρο δημοσιογράφο, σαν τη δουλειά σου αρέσει αυτό το
που λες στη συνοχή.
Κάθε φορά. Σ' αρέσει αυτό το πράγμα που είδες απόψε.
Όχι. Αλλά αυτό που είδα στην Ελλάδα δεν ή στο Καρεσκάκη μου άρεσε.
Εσύ και εμένα μου άρεσε.
Άρα υπάρχουν μέρες που σ' αρέσουν και άλλες που δεν σ' αρέσουν.
Και ακόμα που λένε για το ο Ιωαννίδης ότι είχε πρόβλημα. Είχε πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό, σε έβγαλε τα μάτια του μόνος του με τον Αντρόμητο που δυσκόλεψε το παιχνίδι και αναγκάστηκε και έπαιξε ο Ιωαννίδης. Δηλαδή ένα μάτς που πιθανόν να μπορούσε να το είχε τελειώσει εύκολα, πάλι με την άμυνα ψηλά, πήγε στο 1-2. Και τώρα...
Εντάξει, με τον Αντρόμητο μωρέ, νομίζω ότι υπάρχει και φάση του Αντρόμητο και ο Παναθηναϊκός δεν έβαλε ένα γκολ που έπρεπε, οκ, δεν είχε να κάνει το ψηλά. Απλά να σου πω την κίνδυνη, φίλε. Η μπάλα έχει κάποιες κοινές λογικές που δεν αλλάζουν γενικά. Όμως ας πούμε μια ομάδα όταν αλλάζει το κουμπί στο μέσο σεζόν πάντα θα χρειαστεί λίγο χρόνο. Δεν γίνει να γίνει σαν κουμπί και να γίνει αυτό αυτόματα. Το θέμα είναι να μην
καταλάβεις χρόνο,
να μην κλείσει σαλίδα, κατάλαβες τι λέω. Να μην αλλιώς να φύγει σε 9 βαθμούς ο πρωτοπόρος και αλλιώς να είναι στις 3. Οπότε είπα αυτό το πρίσμα, συμφωνώ μαζί σου με τον Ολυμπιακό. Είναι ένας τελικός από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά τώρα θα μου πεις ότι έβαλε τον Νούγκο για παράδειγμα. Ναι, γιατί πρόσεχε να δεις τώρα. Γιατί ένας παίκτης που μπορεί να ανεβάσει την μπάλα και ήθελε να πάει τον Αράνο στη μεσαία γραμμή επιτέλους να παίξει στη φυσική θέση. Σας πω κάτι παράδοξο. Ενώ όντως ο Αράο στο ένα τελευταίο που είχε πέσει μέχρι τώρα ήταν κλειδί και έπαιρνε φοβερή ηρεμία στην ομάδα, θα με το πιστεύω, και είχε κάνει και φοβερές εμφανίσεις. Αυτή η αλλαγή σήμερα, ενώ πήγε πολύ καλά στο πρωτοβουλίο, μια πάσα.
Τον έβαλε στόπερ μετά πίσω, τον γύρισε.
Το πίεσε για να έχει επιχειμία που σου λες, αλλά τελικά δεν του βγήκε τόσο. Υπήρχαν όντως κάποια σημεία που πελαγοβρέμισε. Στην δεύτερη πήγαινε παρότι ήταν παίχτες που έχουν παίξει μαζί. Καταλαβαίνετε. Αλλά έγινε και πολλά.
Εγώ για να μην το αυτονό το πράγμα, μην το πιάσω. Εσύ με την εμπειρία σου, ρε παιδί μου, και εγώ έχω εμπειρία, αλλά δεν είναι η δουλειά μου. Εσύ πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός είναι και μέσα στους δύο στόχους.
Αυτή τη στιγμή.
Ναι, βέβαια.
100%, αλλά σίγουρα έχει δυσκολεύσει πολύ το παιχνίδι στο Περιστέρι. Γιατί το λέω, πρόσεχε. Και να σου πω γιατί δεν έχει δυσκολεύσει. Και γιατί ο Αντρόμητος είναι σκληρή ομάδα και σε καλή κατάσταση.
και είναι κύπελο που πάντα είναι στους εκπλήξεων και γιατί φίλε η ομάδα έχει προβλήματα αγωνιστικά. Όταν δεν είναι έτοιμα το φόρος, ας πούμε, υπάρχει θέμα. Δεν πάνε γεμάτο φαρμακός εκεί σε πολύ καλή κατάσταση. Ο Πάκος, εγώ το ήξερα, είχε κάνει πολύ καλύτερη διαχείριση. Είτε γιατί δεν έχει τραυματισμούς, μόνο που ήταν ο Κωνσταντέλιας, όπως είχε γύρω συγκύρωση το παιδί, δεν είχε άλλα σοβαρά προβλήματα. Ίσως είχε και λίγο πιο βατό πρόβλημα.
Εντάξει, δεν μιλάτε παιχνίδι. Δεν άκουσα να κερδίσω πάνω.
Σαφέστατα. Μα το είπε και ο κόουτς.
Εγώ σου είχα το μέλλον για τα παιχνίδια που έρχονται, ρε παιδί μου.
Έγινε. Να σε καλά, Νικόλα μου.
Πιστεύεις πραγματικά ότι υπάρχουν ελπίδες ρεαλιστικές?
Εννοείται από με το ρόστερ που έχεις υπάρχουν ελπίδες. Απλά να δω και μια ομάδα να είναι γεμάτη. Να γυρίσει και μια ομάδα η οποία παίζει με δύο στόπερ όλο το μισό ποτάδι να έχει βγάλει. Και τώρα επιτέλους κύριε στόπερ. Άρα δεν το γυρίζει με δύο στόπερ.
Με αυτά τα δεδομένα μπορεί να προλάβει
το πιστεύω ότι επειδή έχει ένα προπονητή που είναι πολύ πεισματάρι και πιστεύω ότι έχει και βάθος η ομάδα γενικά, ότι μόλις περάσει αυτά τα δύο παιχνίδια, αν καταφέρει και περάσει να του πει λίγο ανέμα και αυτά τα δύο παιχνίδια, πιστεύω θα βρει πολύ γρήγορη ισορροπία την ομάδα.
Έγινε. Παιδιά, πρέπει να κλείσουμε δυστυχώς γιατί μας παίζει και ο Τάκης. Λοιπόν. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα σε όλους, να έχετε καλή συνέχεια στην ακρόαση. Ευχαριστώ τον Νίκο Παγκάκη που μετά την αύξηση αμέσως τον είχαμε πάλι κοντά μας, όπως τον είχαμε και στο 12-12.30. Να είστε όλοι καλά, να έχετε καλή συνέχεια στην ακρόαση. Συντονισμένοι εδώ στους 94,6 για όλο τον απόϊχα της αγωνιστικής.